πέσανε τα εξάσφαιρα.
Ποια είναι τα εξάσφαιρα?
Τάσος Μπακασέτας, ναι, και ο Φωτάρας ο Ιωαννίδης.
Ναι.
Και τέζα η Γαλλία. Ναι. Πάει το ranking. Πάει στην κατάταξη, ναι, νούμερο 2 πίσω από την Αργεντίνα.
Ναι. Ναι. Και πολύ καλά. Δεν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορεί να έχει παράπονο, τίποτα να πει. Αλλά εντάξει, άμα δεν έχει, όπως λέμε, κερέντα στο ποδόσφαιρο.
Καλά, θέλεις και ρέντα. Δεν το συζητάμε.
Τα εξάσφαιρα σφίξαν και κάτι άλλο. Κάτι δοκάρια, κάτι τέτοια.
Κάτι αστοχίες. Κάτι αστοχίες είχαμε στο στάβλο.
Ναι, αλλά να το λέμε όλα. Δεν γιατί τώρα με τη Γαλλία. Εν τω μεταξύ, είναι από τα παιχνίδια που καταρχάς είσαι χαρούμενος στο αποτέλεσμα. Γενικώ από την προσπάθεια, όλα, όλα. Μια χαρά. Από την άλλη, καταλαβαίνεις, όταν πατούσαν λίγο γκάζι αυτή η τιμή. Και όχι μόνο όταν βάλανε Μπαπέ και τα λοιπά.
Εντάξει,
στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί και στο πρώτο ημίχρονο πήγαινε σβηστό λίγο κάποια στιγμή.
Πρώτα του έβλεπε στη Ρία, δεν πάμε. Του έβλεπε στο γαλλικό ποδόσφαιρο. Είναι καλά. Το είδαμε και σε επίπεδο συλλόγων.
Είναι καλή αθλητική.
Εφηρία.
Το γαλλικό ποδόσφαιρο είναι το κατεξοχήν.
Σε καταπίναν στα τζατζαρίσματα. Φεύγαμε 3 μέτρα μακριά. Ήταν μεγάλη προσπάθεια.
Το γαλλικό πρωτάθλημα. Γιατί όλοι αυτοί έχουν περάσει το γαλλικό πρωτάθλημα. Εντάξει, μπορούν να κάνουν καριέρα σε άλλε χώρε, αλλά έχουν ξεκινήσει από εκεί. Ναι. Το γαλλικό ποδόσφαιρο είναι το κατεξοχήν του πρωτάθλημα. Ναι. Το κατεξοχήν είναι αθλητικό. Δεν λέμε ότι είναι πολύ αθλητικό.
Ναι, αυτό κοιτάζουν. Σωματότυπο.
Αυτό δεν μα κάνει.
Το είχε πει και ο Μαχρέζ, ο οποίο δεν είχε μπορέσει να κάνει καριέρα στη Γαλλία. Γιατί ήταν στα τμήματα υποδομή και δεν τον διάλεγαν. Γιατί δεν είχε σωματότυπο.
Ναι.
Και πήγε στη Σκωτία, τότε έκανε αυτό το αγροτικό, ας πούμε, για να σκληρύνει και τα λοιπά. Και ο δρόμος τον έφερε στην
Αγία. Βρετανικό, ας πούμε, στη Βρετανία.
Και με τη Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα και μετά City και ούτω
καθεξής. Ναι. Αλλά από την άλλη πλευρά, ότι είμαστε μια χαρά και τα λοιπά, προς... και εκείνο το απαντούσαν λίγο γκάζι, τους κάνει. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορείς όμως να έχεις παράπονο. Όχι το αποτέλεσμα τώρα που είναι μια χαρά, δεν το συζητάμε. Αλλά γενικώς μπορεί να έχει παράπονο.
Κάναμε ό,τι καλύτερο ότι μπορούσαμε.
Ότι γενικώς τακτική, επιλογές, αυτό κτλ. Ναι.
Αλλά ξέρεις τι. Ναι. Ήταν ωραίο που τέριαξε και το αποτέλεσμα, θα μου πεις.
Αλλά εννοείται.
Ήθελα, ξέρεις τι.
Ναι.
Ήμουνα σίγουρος, ναι, δεν έφτασε ο χρόνος. Άλλα 5 λεπτά να έχει ο Κωνσταντέλιας, θα είχε κάνει τη φάση. Που, ναι, θα ζάλιζε κόσμο. Το
ήθελες λίγο. Ναι. Ένα δεκαλεπτάκι. Εκεί,
πρώτα απ' όλα πήρε την κίτρινη κάρτα στον Γκρίζμαν.
Ναι.
Κατευθείαν δηλαδή, ναι, με το που. Γιατί η μπάλα ήταν πολύ ψηλά συνέχεια. Ναι. Τη σηκώναμε επειδή τη διώγναμε με τον τρόπο που τη διώγναμε. Όταν πήγε κάτω εκεί που κάνει το κοντρόλ, αποφεύγει τον Γκρίζμαν, μένει όρθιος, πάει, νέο φάουλ. Λέω άλλα 5 λεπτά να έχει αυτό το παιδί, έτσι λίγο να το βρούμε μπροστά.
Εγώ θέλω...
Θα του κάναμε μια ωραία κηδεία.
Σωστό. Επειδή το έβλεπα και το σκεφτόμουν όμως και πριν πει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί στο σύνολο νομίζω ο Πογέτη είναι μια χαρά. Έτσι στο σύνολο. Γιατί πάντα
όλο το μάτς το σχεδίασε τέλεια.
Όχι, το χθεσινό. Στο σύνολο λέω. Πρέπει να βλέπει την πορεία κάθε αθλητή κτλ. Στο σύνολο.
Ναι.
Σε διάρκεια. Είναι μια χαρά. Εγώ το έχω κάνει κριτική και για τον Κωνσταντέλια λίγο παραπάνω να παίζει το παιδί κτλ. Έχω πει ότι βρες μια λύση. Ζέστανε τον λίγο παραπάνω, τον έχουμε και το φορτούνι μέσα σε αυτό κτλ. Αλλά. Χθες, ας πούμε, όταν την να το βάλει, σκεφτόμαι αυτό που λες λίγο πιο νωρίς. Από την άλλη, βλέποντας τους σωματότυπους και τα λοιπά, καταλαβαίνεις γιατί σε αυτό το παιχνίδι,
ναι,
δεν θα ήταν εύκολο να το βάλει την αρχή.
Και όχι μόνο
αλλά
αυτό.
Ένα δεκαλεπτάκι λίγο παραπάνω το θέλαμε. Εκεί να μπει να κάνει, να, ναι, κάνει ένα ωραίο, ένα δικό του, ας πούμε.
Ενώ περίμενες αυτό το ωραίο, δηλαδή, ενώ περίμενες το ξεκίνημα.
Ναι.
Παρέμβαση.
Όχι,
καλημέρα, έτσι κάτι, να πούμε άλλη μια καλημέρα. Ναι, μας
έλεξε. Κάτι ξέχασε, μην ασχολείσαι.
Όχι, δεν
ψάχνει κινητά.
Το κινητό ξέχασε. Το έχει πάρει ο Φώτης στο μυαλό.
Ναι.
Πόσο αξιολογείται τώρα ο Φώτης, πόσο?
Πάμε πάνω από 15.
Πάμε, 20.
Είναι καταφούζος 500-132.000.
Σε εκατομμύρια.
Σε εκατομμύρια το 15 και το 2-3 τέτοια να κάνει μια χαρά.
Φωτάρας.
Για πες.
Τι έλεγα.
Έλεγε σου λέγα για τον Κωνσταντέλια, για το Ντέγια και τα λοιπά.
Ενώ έβλεπε λοιπόν ότι τον εαυτό σου να περιμένει. Έλα την ενέργεια. Το έχει ο Ντέγια. Δηλαδή,
βέβαια, ναι, στο ανοιχτό.
Μετά, γύρω, επειδή οι άλλοι κρατούσαν την μπάλα συνέχεια, καταλάβαινε γιατί δεν μπορούσε να παίξει πιο νωρί. Ότι ακόμα σε σωματότυπο, σε εντάσσε, πίεση. Ενώ πρόσεξε, τη έτρεξε τη φάση ο Κωνσταντέλια. Δηλαδή, προσπάθησε και να πιέσει και να κάνει τάκλιν, ναι, και να μαρκάρει και τα λοιπά. Αλλά δεν έχει αυτό το σωματότυπο.
Εντάξει, έχουμε χρόνο.
Λογικό. Έλα, έχει άλλα χαρίσματα.
Έχουμε χρόνο. Απλώς λέμε ότι στο σύνολο.
Το μετράνε πάρα πολύ.
Στο σύνολο, πάντα εγώ θα λέω. Πάντα αυτό κοιτάω. Στο σύνολο θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο. Όχι όμως το χθεσινό. Αυτό που λες. Όλοι το θέλαμε. Βάλτε ένα τάλιο. Ένα πιθανιτάκι πιο νωρί.
Όχι, αγαθάρισα. Να σου πω κάτι.
Ναι, όταν τον είδαμε, λέμε, όχι, θα κάνει και μια ενέργεια.
Αυτή είναι μεγάλη κατάκτηση του Κωνσταντέλια. Δηλαδή, όλοι μας που τον είδαμε στη γραμμή να μπαίνει. Λες και βλέπαμε, ξέρω εγώ, τον Πλατινί, ρε παιδί μου, του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έλεγες, όπα, να, χαμογελάγαμε. Και όταν μπήκε μέσα στο 85, όλο το γήπεδο ήταν η πρώτη φορά, εντάξει, όλους χειροκρότησε, αλλά με τον Κωνσταντέλια πήγε το μπιζάρισμα σε παραπάνω δεσιμπέλ. Όταν πέρασε μέσα.
Ναι.
Μεγάλη αγάπη, δηλαδή.
Ναι.
Έτσι.
Αποδοκιμάσαμε και Μπαπέ που είχαμε πάει να τον δούμε.
Ναι, ρε φίλε.
Γιατί είναι η ώρα, που μπαίνει. Έλα το να κερδίζουμε. Εμείς ναι. Θέλαμε να σε δούμε πριν. Στο 0-1, 0-2 το είχαμε στο μυαλό μας. Θα χάσουμε. Το να κερδίζουμε. Πού πας εσύ να μπεις.
Κοίταξε. Λες, πάω να δω και Μπαπέ.
Ωραία. Γι' αυτό πήγανε.
Γιατί δεν έχει τύχει να έρθει Παρί.
Δεν υπήρχε απογοήτευση όταν μάθαμε ότι δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα.
Βέβαια. Αλλά όταν το μάτς έχει πάει εκεί και προηγήσω κιόλα 2-1, έτσι. Όταν μπαίνει ο Μπαπέ μέσα. Θα τον αποδοκιμάσεις, φίλε. Θα τον αποδοκιμάσεις, θα το κάνεις δύσκολο.
Εγώ να ξέρεις, το εξηγούσα και εκτός, ότι είναι λάθος να τους αποδοκιμάζεις.
Γιατί τους τιμωνείς, γιατί... τους φτιάχνεις.
Αν είναι και λίγο χαλαρός, αλλά μπήκαμε τώρα να παίξουμε λίγο χαλαρά.
Μην τον ξυπνάς,
Τι είμαι, αποδοκιμάζετε κιόλας. Να σεβαστείτε κι εσείς. Λέω εγώ τώρα, γενικώς το έχω αυτό.
Εντάξει, δεν είδα...
Άλλο να αποδοκιμάζει, αν πάντα
το
κάνει
επίθεση. Μπαπέ, στο διπλό δοκάρι του Κομάν. Τώρα εκεί, παιδιά, εντάξει, τι να πούμε.
Τι για τη φάση.
Ναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί, όπως βλέπουμε εμείς στις φωτογραφίες τώρα, έτσι,
ή άμα κάνεις το καρέ,
είναι διαφορετική οπτική γωνία και έχεις την εντύπωση ότι έχει περάσει όλη η μπάλα τη γραμμή. Σημασία έχει η καμπύλη της μπάλας, η κύλη που λέω, που εφάπτεται. Δηλαδή πρέπει να τη δεις από πάνω. Γι' αυτό και το Goal Line Technology σου το δείχνει από πάνω, κάθετα με το έδαφος. Και αυτό προσπάθησαν με τη γραμμή του VAR να δουν, που είναι τρισδιάστατη και οπότε προφανώς δεν πρέπει να έχει περάσει έστω και για λίγο όλη μπαλά τη γραμμή τέρμα.
Δεν την έχουμε την goal line technology, και αυτό είναι πρόβλημα.
Ναι, δεν την έχουμε την goal line technology που το έκανε και θέμα ο Didier Deschamps, γιατί έχει στα παιχνίδια της Γαλλίας, δηλαδή goal line technology, όχι, δεν έχει. Και δεν έχει γιατί θα πρέπει μια προκριματική διαδικασία να πάει σε όλα τα γήπεδα, δηλαδή και στην Αρμενία και στο Γιβραλτάρ και στο Σαν Μαρίνο. Πρόβλημα. Και στο Λουξεμβούργο, πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορείς να έχεις επιλεκτικά σε κάποια γήπεδα χρήση goal line technology, σε κάποια μάτς και σε κάποια άλλα όχι. Το είδες δηλαδή ότι ακόμη και η χρήση VAR για την UEFA ήταν δύσκολη και σε συλλογικό επίπεδο. Mm-hmm. Φέτος το άνοιξε, όχι μόνο στα play-off δηλαδή που το έβαλε και σε κάποια προκληματικά κτλ.
Μάλιστα. Ωραία. Πολύ καλά.
Ωραία περάσαμε χθες, έτσι. Όχι, εμείς από το σπίτι. Ναι, εμείς από το σπίτι και όσοι πήγαν. Εντάξει,
ναι. Όχι, ωραία. Είναι από τα παιχνίδια που έχεις πάει στο γήπεδο, έχεις πληρώσει εισιτήριο και σε ευχαριστούμε.
Ναι, το αξίζει. Γιατί είδες την ομάδα σου. Είδες την εθνική σου ανταγωνιστική.
Μπράβο. Είδες και να παίζει.
Δηλαδή,
ένα δεκάλεπτο. Ένα τέταρτο. Τα πεντάλεπτά της τα είχε όμως. Τα πήρε. Δεν ήταν όλο άμυνα και ένα κόρνερ το άπτο πουθενά. Κάναμε δύο φάσεις.
Δεύτερο ημίχρονο πήγαμε να το παίξουμε το μάτσο.
Ναι, το είχε ροή. Δηλαδή και τα γκολ δεν έρχονται από το πουθενά.
Όχι. Όχι,
είναι μια ροή αγώνα.
Είναι μια πίεση ψηλά.
Ναι.
Είναι απανωτές ενέργειες. Το πρώτο σουτ που το πιάνει ο Μπακασέτας γεμάτα. Και στο δεύτερο, φίλε, είναι συνδυασμός συνεργασία. Τρομερός ο Γιαννούλης. Τον ψάχνει ακόμη να
πολύ
τον
πει
εκεί.
Πολύ ωραία. Και με αυτά και με αυτά, επειδή δεν αντιμετωπίζουμε.
Και το ωραίο το τελείωμα του Φώτη. Έτσι, με τη μία επαφή.
Δεν το συζητάμε. Και βλέπεις μέσα από την εθνική και παιδιά που ανεβάζουν πάλι. Και γιατί αυτά τα παιχνίδια που άσαν ανεβάζουν.
Τι θέλει, Λαδόπουλος, παρέμβαση.
Τι θέλει.
Σωστό, λέει ο Μιχάλης ότι ο Τάσος έχει τη τέχνη του σου, δηλαδή σου τάραν όλη μπάλα δεν πέρναγε.
Ναι.
Άντε γεια, δηλαδή τη βρήκε με το εξωτερικό, δυνατά.
Δεν το πιάσει όλο το
ναι. Πολύ ωραίο σου. Πολύ δυνατό σου.
Και με αυτά και με αυτά τώρα τουλάχιστον πας, δηλαδή τελειώνει καλά η προκριματική φάση. Είσαι ok, το περιμέναμε ότι πιθανότατα.
Παίρνει ψυχολογία.
Αλλά παίρνει ψυχολογία.
Αυτό, παίρνει ψυχολογία.
Με το Καζακστάν δεν θα είναι Γαλλία.
Με το Καζακστάν δεν θα παίξει με τρία στόπερ πρώτα απ' όλα.
Ναι. Mm-hmm. Θα θέλει προσοχή.
Μ' αρέσαν τα στόπερ μας.
Θα θέλει προσοχή, αλλά. Νομίζω μπορούμε να περάσουμε και το Καζακστάν και να περάσουμε να είσαι τελικά μπορούμε.
Θυμάστε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές.
Είναι
32 οι ομάδες που πάνε στο Euro. Είναι ένα Euro, ας πούμε, πετειακό 20 χρόνια μετά την κατάκτηση του 4. Εντάξει, γιατί να λείπουμε. Δεν χρειάζεται να κάνεις την υπέρβαση. Το Καζακστάν στα ημιτελικά και πιθανότατα τη Γεωργία ή τέλος πάντων τη Γεωργία του Λουξεμβούργου στο τελικό. Δηλαδή,
και έβλεπα τα γκρουπ δυναμικότητα.
Άμα θες να πας, παιδί μου, κάποιος πρέπει να κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα.
Έβλεπα τα γκρουπ δυναμικότητα. Σε περίπτωση δηλαδή πρόκριση. Ξέρεις, δεν είναι καθόλου πιθανό μετά να πας καλά.
Ναι, βέβαια.
Γιατί εμείς θα είμαστε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι, αλλά μαζί μας θα είναι Ιταλία, Σερβία, Ελβετία. Δηλαδή βλέπεις, ας το πρώτο γκρουπ, που και στο πρώτο γκρουπ,
ναι.
Okay, ας το, όλες είναι Γερμανία, Πορτογαλία, ναι. Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο,
Πορτογαλία Αγλία. Θέλω.
Άλλο θα πω, όλες είναι θα περάσουν.
Πορτογαλία.
Ναι. Από το δεύτερο γκρουπ έχεις Ουγγαρία, okay.
Ναι.
Δανία, Αλβανία, Αυστρία, Τουρκία, Ρουμανία.
Ναι.
Δεν πάμε ότι έχεις Αγγλία ή ξέρω, Ισπανία μέσα στο γκρουπ. Και από το τρίτο, που θα έχεις επίσης μια ομάδα, Σκωτία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Ολλανδία, Κροατία. Αποφεύγεις τους Ολλανδούς. Εκεί δεν είσαι χαμένος από εκεί. Τα πείσεις τα. Μπορεί να βγεις και τέταρτος.
Γερμανία δεν γίνεται το γύρο.
Ναι.
Γερμανία γίνεται. Λοιπόν, θέλω Πορτογαλία. Πρεμιέρα γύρω 24 με Πορτογάλους. Και ο Τωρεχάγγελ στο γήπεδο. Και ο Τωρεχάγγελ στο γήπεδο, φίλε. Που θα έχει έρθει ναι. Να δει την
γιατί
εθνική
μας. Τώρα
μας.
Που δεν είναι καλά, στα καλά της η Γερμανία, να μην παίξουμε με Γερμανία και να είναι και ο Τωρεχάγγελ στο γήπεδο και να πει.
Πιο μετά.
Θα τους κερδίσουμε και με αυτούς.
Πιο μετά, να κάνεις τη μεγάλη πρόκριση όπως την ναι. έκανες με τη Γαλλία, να την κάνεις ναι. με τη Γερμανία.
Ναι, γιατί σε εκείνο τον γύρο. Κατά βάθος ο Ρεχάγγελ νομίζω ήθελε να βρει και μια Γερμανία. Για τους δικούς του λόγους.
Εντάξει. Νομίζω ότι καλά ήταν που δεν τους βρήκαμε.
Ναι, τον είχαν κάνει. Εντάξει, τον είχαν πρίξει.
Εντάξει, φίλε. Η μεγάλη ομάδα της εποχής τώρα σε στελέχωση ήταν η Πορτογαλία. Και τους νίκησες δύο φορές. Ναι. Δηλαδή, με Ρουί Κώστα μέσα, με Ντέκο, με Φίγκο, με Κριστιάνο.
Για το προσωπικό κίνητρο του Ρεχάγγελ τότε. Γιατί αυτά που είχε περάσει και στην Μπάγερν ειδικά. Αυτά που είχε περάσει ο Ρεχάγγελ ήταν κόντρα.
Εντάξει.
Και είχε πολύ μεγάλο προσωπικό κίνητρο. Για να τους κερδίσει. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι άλλο να τον αφισβητήσει κάποιον, είναι άλλο να έχω άποψη ότι δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Και άλλο να φτάσουμε στο σημείο του χλεβασμού ή της, του μηδενισμού. Εντάξει, υπάρχει μια απόσταση. Άλλωστε, εκείνη την περίοδο ήταν, είχε κάνει το ρεκόρ με την Καρισλάουτερ που την είχε ανεβάσει πρώτη κατηγορία και μας πήρε προτάσμα. Κάτσε, ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι τυχαία κάποια πράγματα. Δεν ήταν και ο καλύτερος προπονητής του κόσμου, αλλά δεν ήταν και τυχερότερος που τον είχαν παρουσιάσει. Λοιπόν, αυτά ήταν παρένθεση. Ωραία. Πολύ καλά.
Εντάξει, ωραία ήταν η εθνική. Νομίζω σταματά κάπως και την γκρίνια. Θέλω να πιστεύω που άρχισε εκεί με τα αφημί και ποιος είναι απλήρωτος και τα λοιπά. Μεταξύ ΕΠΟ και Πογέτ.
Φαίνεται ότι ο Πογέτ θα είναι κανονικά, όχι φαίνεται, θα είναι. Δεν υπάρχει πλέον περίπτωση.
Δεν υπάρχει
και
λόγος.
Θα είναι στα μπαρά, συμφωνώ. Θα είναι στα μπαρά. Το θέμα είναι
και
μετά
βλέπουμε. Μετά βλέπουμε.
Γιατί έχει γύρω. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα αξίωμα που λέει ότι όταν έχει προκριθεί, συνεχίζει. Αλλά δεν μπορεί να κάνω συμβόλαιο για τρεις μήνες.
Μετά βλέπει. Κάθεσαι κάτω. Είσαι ειλικρινή.
Ναι.
Συζητά. Ανοίγει δηλαδή τα χαρτιά στο τραπέζι και βλέπει. Γιατί πάντα μπορεί να
πορευτεί. Κάποια στιγμή να γυρίσει πάλι ο Σάντο. Που ήταν επιτυχημένο κτλ. Από την άλλη πλευρά λε ότι άμα πάω καλά με ένα προπονητή, γιατί με το κρατάω. Από την άλλη πλευρά. Πάντα. Λοιπόν. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο 352, την εκπομπή που ασχολείται με τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλά χθες είχαμε αγώνα εθνικής ομάδας. Δεν μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με αυτόν στο πρόλογο, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Κώστας Παλιός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στα μικρόφωνα ο Γιάννης Αντωρινέος και ο Παύλος Παπάζογλου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12, όπως κάθε μέρα, 10 με 12, για να δούμε τι συμβαίνει στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Πάντα με την επικαιρότητα. Δηλαδή, αν βγει κάποια είδηση, εννοείται πάντα οι ρεπόρτερ του σταθμού διακόπτουν το πρόγραμμα για να την μεταδώσουν. Εσείς στέλνετε μηνύματα, είτε με SMS, γράφετε σπόρι, σπόρτ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr. Εκεί βέβαια, καμιά φωτογραφιούλα, και σήμερα ο καιρός είναι. Χάγια, αλλά μας αρέσουν και φωτογραφίες με βροχούλα. Αν είστε έξω, καμιά ωραία φωτογραφούλα. Που κάπου μπορεί να μας στείλετε. Επίσης, μπανάκι δεν μπορεί να κάνετε. Σήμερα ή τουλάχιστον περισσότερο δεν κάνω, γιατί υπάρχουν και χειμερινοί κολυμβητές που δεν τους πιάνεις με τίποτα και συνεχίζουν κάθε μέρα και κάνουν τον μπανάκι τους και πολύ καλά κάνουν.
Και έρχεται και ο φίλος ο Ιωάννης και λέει. Θέλει και ο Ντεσάν Γκολάν Τεχνόλογη. Όταν πέρασαν με το χέρι του Ανρί με την Ιρλανδία, δεν τους ένοιαζε τόσο.
Δεν τα λε.
Έτσι με τη μανσέτα του Τιτί.
Ναι. Λοιπόν,
εντάξει, ο καθένας με τα συμφέροντά του κοιτάζει. Τους πόνεσε τους Γάλλους αυτό το 2-2.
Ναι, γιατί το θέλανε, μα φάνηκε το θέλανε και την νίκη.
Και τους πόνεσε γιατί ήθελαν να τελειώσουν στην κατάταξη της χρονιάς, στο ranking που λέμε της FIFA, πρώτη.
Ναι.
Και επειδή δεν κέρδισαν την Ελλάδα και την ίδια στιγμή η Αργεντινή πήγε και έσπασε το αίτητο της Βραζιλίας στα προκριματικά μέσα στο γήπεδο της Βραζιλίας, μέσα στη Βραζιλία. Πέρασε η Αργεντινή πρώτη.
Mm-hmm.
Φοβερό ξυλόγιο.
Ναι.
Πολλά επεισόδια.
Χαμός έγινε.
Ναι, βλέπω και βιντεάκια που πήγε και ο Μαρτίνες να υπερασπιστεί τον κόσμο με το ξυλί και με τους αστυνομικούς.
Ναι, γιατί τα πήραν πολύ και οι Αργεντινοί, γιατί ήταν συμπατριώτες σου και ήταν συμπατριώτες το μάτς και τα
γενικά λοιπά. Γενικά πολύ, πολύ, ναι, πολύ έντες.
Βλέπεις τελικά αυτό, θα πω, ότι βλέπεις γενικώς ο θυμός, η βία και τα λοιπά. Είναι παγκόσμιο, δηλαδή, πλέον φαινόμενο και είναι πιο δύσκολο να το πεις. Δηλαδή, και έτσι πρέπει να το βλέπεις για να μπορέσεις περισσότερο να το αντιμετωπίσεις. Έτσι. Ξεπερνάει κάπου και το απλά γηπαιδικό που λέγαμε και τα λοιπά.
Και έκανε και δηλώσει και ο Μέση. Ναι. Ότι χτυπούσαν τον κόσμο. Ναι. Είναι επίτρεπτο. Έγινε, λέει, και στο τελικό του Λιμπερταδόρες.
Φίλε Βαγγέλη, δεν είναι 24, είναι 32 οι ομάδες στα τελικά. Λέει ο φίλος ο Βαγγέλης ότι νομίζω ότι είναι 24. Όχι, είναι 32.
Έχουν αυξηθεί.
Και είναι τα 4 γκολ δυναμικότητας και εμείς θα είμαστε, αν περάσουμε, δηλαδή οι ομάδες που περάσουν μέσω της διαδικασίας, τα εξτρά εισιτήρια που λέμε από το Nations League, τα μπαράζ, θα μπουν στο 4ο γκρουπ. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί το είχα προσέξει και ο Γιάννη μου, ότι είναι εκεί η Ιταλία και τα λοιπά. Δεν το είχα, ότι θα είναι στο 4ο γκρουπ η Ιταλία.
Η Ιταλία έλειπε από δύο συνεχόμενα μουντιάλ.
Ναι, γι' αυτό, ναι, έχει χάσει το ranking της. Και σωστά είπε και ο Γιάννης ότι η Αργεντινή το ήθελε και η Γαλλία το ήθελε και το παραήθελε το αποτέλεσμα. Και δεν αποδείχνεται αυτό μόνο από το γεγονός ότι έβαλε Μπαπέ κτλ. Αλλά το κυνήγασαν μέχρι το τέλος. Και το είχαν πει και πριν το παιχνίδι. Νομίζω το είχε πει και ο Κρισμάν ότι θέλουν την νίκη οπωσδήποτε και είναι και το ranking της UEFA. Οκ, μια χαρά. Εμείς παραμένουμε νομίζω 51η στο παγκόσμιο ranking της UEFA. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν συνεχίσουμε έτσι, αν συνεχίσει έτσι η εθνική ομάδα και πάει ειδικά και στο Euro, θα επιστρέψει σε καλύτερη θέση. Δύσκολο να πάμε όπως το 2004 που είχαμε και φοβερές κλειώσεις, αλλά δεν θα είμαστε και πολύ χαμηλά.
Ναι.
Αυτά. Ναι. Άλλο, τι κοιτάς?
Κοιτάζω μήπως ο φίλος έχει δίκιο. Αυτό κοιτάζω.
Όχι, έβλεπα τα...
Είχα την εντύπωση ότι έχει πάει κι άλλα, θέλω να δω. Γιατί έχουν προκριθεί, λέει, 21 ομάδες. Και θέλω να το τσεκάρω.
Εγώ έβλεπα έτσι πως είναι τα γκρουπ δυναμικότητας. Τώρα αν έχω κάνει λάθος στο γκρουπ δυναμικότητας που βλέπω, τις μετράω.
Έχουμε, ναι, με 24. Λάθος, συγγνώμη.
Και οι 32 γιατί είναι?
Με 24. Έχει κάτι όχι θυμόμασταν. Κάναμε λάθος. Κάναμε 24, λέει. Είναι 24 ομάδες με κλήρωση των 6 ομίλων και η κλήρωση θα γίνει στο Αμβούργο 2 Δεκεμβρίου. Και οι δύο πρώτοι και κάθε προκριματικό ομίλου προχωρούν στα τελικά.
Συγγνώμη, έκανα εγώ λάθος. Στο μέτρημα. Sorry, Γιάννη. Ναι. Έχω κάνει λάθος. Ναι. Είναι 6 ομάδες σε κάθε γκρουπ, 4-6-24.
Ναι, 24 ομάδες. Ναι, ναι.
Εγώ το βλέπω. Εγώ έκανα στο μέτρημα.
Τις είδαμε παραπάνω για να πάμε σίγουρα.
Όχι. Επειδή είχες πει 32 και μέτρησα, κάθε και μέτρησα ναι, το γκρουπ. Ναι, ναι.
Κάναμε λάθος.
Έκανα λάθος. Οπότε ο Βαγγέλης έχει δίκιο.
Συγγνώμη, παιδιά, και ευχαριστούμε για τη διόρθωση.
Ναι,
24. Θέλουμε να. Με 32 θα είμαστε σίγουρα. Με 32 θα είμαστε σίγουρα.
Μην το λες.
Γιατί
μα δεν έχει καλή ομάδα. Α, τώρα λες.
Ναι, αυτό άμα, λέω. Ναι.
Άμα ήμασταν η ομάδα που χάναμε από τα νησιά Φερόε.
Κοίτα και με, και με 24. Εντάξει, δεν έχει δικαιολογία. Δεν είναι.
Όχι, απλώς να πω ότι είπα και τα γκρουπ δυναμικότητας νωρίτερα. γιατί.
Το 4 δεις... δηλαδή είχε 4 ομίλους των 4, 16 ομάδες ήταν. Και περάσαν οι δύο πρώτοι προημιτελικά, 8, ημιτελικό.
Ναι.
Γιατί προημιτελικό είχαμε Γαλλία, ημιτελικό Τσεχία, τελικό Πορτογαλία. Ναι. Δεν παίξαμε άλλο νοκάουτ.
Όχι, και είχαμε ομίλο Πορτογαλία, Ισπανία και Ρωσία.
Ναι, και Ρωσία. Ναι.
Τότε. Mm. Έλεγα, κοιτάγα τα γκρουπ δυναμικότητας και έκανα και το λάθος μέτρημα, που έχει ευκαιρίες. Παραλαμβάνω, το βασικό είναι να πάμε, βέβαια, να πάει η Εθνική στα τελικά.
Εκεί είναι και ευκαιρία, βέβαια.
Αλλά και εκεί, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να σου κάτσει τώρα η Ολλανδία. Από το, να σου κάτσει δηλαδή Ιταλία, ένα συνδυασμό Γερμανία, Ολλανδία.
Εντάξει, γιατί
Ιταλία,
λες
εντάξει,
τώρα...
τελειώσαμε. Τι να κάνουμε. Όχι, Ιταλία δεν γίνεται.
Σημανία.
Γερμανία, Ολλανδία και κάτι άλλο. Θα είναι δύσκολο. Αλλά μπορεί όμως να σου κάτσει και μια κλήρωση, αφήστε το πρώτο γκρουπ, Ουγγαρία, ξέρω εγώ. Εντάξει, είσαι χαμένος από χέρι, από πού και όσο.
Μια καλή ομάδα.
Καλή ομάδα είναι, αλλά δεν είναι.
Ναι.
Πώς το λέει, Ρουμανία.
Η Σλοβενία. Σπόρα, ναι. Τσέριν,
η Σλοβενία είναι στο τρίτο.
Ναι.
Αλλά στο τρίτο είναι, γι' αυτό λέω.
Στο τρίτο,
είναι,
από το τρίτο θα διαλέξεις.
Ναι.
Εσύ θα διαλέξεις από το 1, το 3 και το 4.
1, 2 και 3. Εμείς είμαστε τέταρτο.
Α, τέταρτη είμαστε.
Ναι, ναι. Οι τρεις ομάδες μπαίνουν στα play-off, στα μπαράζ, μπαίνουν κατευθείαν στο τέταρτο πόντο.
Μάλιστα.
Αλλά σου λέω ότι είναι διαφορετικό να έχεις από το τρίτο την Ολλανδία και διαφορετικό να έχεις την Σλοβακία.
Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Ναι. Euro είναι, είμαστε εκεί.
Α, ναι, καλά, αυτό το βασικό.
Το αντιμετωπίζει. Έχουμε μάθει πια ότι το πρώτο μάτς είναι πολύ σημαντικό. Άμα κερδίσεις το πρώτο παιχνίδι, φτιάχνεις τη ζωή σου πολύ καλύτερα στη συνέχεια.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, πάμε break, να πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Έχουμε και διάφορα μηνύματα και για το Euro. Θα τα πούμε και αργότερα. Και θέλουμε
το,
τα
το
μηνύματα.
Το σποτάκι, είδες που το ακούσαμε.
Ναι.
Μιλτιάδης, ναι. Παναγιωτόπουλος. Ναι. Το γκολ του Δέλα της πρόκρισης είναι.
Είναι. Με τη Τσεχία.
Ναι.
Μικροχρόνο.
Ναι.
Και ωραία. Να ας πούμε, θέλουμε τα μηνύματα όπως του Νίκου από το Πετρώνα που θα το πούμε όταν θα έρθει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θέλουμε και μηνύματα, θέλουμε και απορίες και κουβεντούλα να γίνεται. Πάμε στο ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσω με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χθες για άλλη μια φορά έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση ο Φώτης Ιωαννίδης και το λέω αυτό γιατί χθες συζητούσαμε με τον Άρη Γάτα με αφορμή σενάρια ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με την Άιντραχτ για την μεταγραφή του Ιωαννίδη. Οι Γερμανοί εκτιμούν ότι είναι στα 7-8 εκατομμύρια και ο Άρης μας έλεγε τουλάχιστον τα διπλάσια κτλ. Αλλά με τέτοιες εμφανίσεις, τέτοια γκολ.
Οι Γερμανοί μην περιμένουν απάντηση. Αν έχουν δει το ματς, που σίγουρα θα έχουν δει το ματς, νομίζω έχουν καταλάβει ότι πρέπει να σκίσουν το φάξ.
Ναι.
Δεν πας με 7-8 εκατομμύρια να πάρεις τον Μπεντζεμά των φτωχών.
Oh.
Έτσι, νάτος, Άρη, νάτος. Το κάρφωσε στους Γάλλους. Καλημέρα, Άρη.
Θα κρατήσω δύο γεγονότα χθες το βραδινά, μια και συζητήσαμε και αρχίζουμε για τον Ιωαννίδη. Γιατί είχαμε συζητήσει παρέα και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι αυτές οι 20 μέρες οι οποίες μεσολαβούν μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου που ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τη Μακάμπι Χάιφα, ο Ιωαννίδης κάθε παιχνίδι το οποίο θα παίζει κυρίως στην Ευρώπη, με την Γαλλία, με την Εθνική Ομάδα, με τη Βιγιαρεάλ 30 και με την Μακάμπι Χάιφα, δεν αποκλείεται το κασέ του να παίρνει να παίρνει limit up η μετοχή του κάθε φορά μετά από μάτς. Όχι γιατί δεν ξέρουμε ποιος είναι, αλλά γιατί κακά τα ψέματα αυτή η συμμετοχή παιδιά στο ευρωπαϊκό παλκοσένικο δίνει πάντα στον ποδοσφαιριστή τεράστια υπεράκτηση. Κρατήσω δύο στιγμιότυπα στο βραδινά. Το ένα είναι μια δήλωση του Γκριεσμάν, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα αναφερόμενος στον Φώτη τον Ιωαννίδη λέει χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ότι ο επιθετικός τους μας προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα. Ξέραμε ότι θα τον έψαχναν στις κόντρα επιθέσεις και πρέπει να συνεχίσουμε εμείς να βελτιωνόμαστε. Ένα δεύτερο έτσι περιστατικό το οποίο θα σας μεταφέρω είναι αυτό που έγινε στο τέλος του αγώνα, στη μεικτή ζώνη, όταν οι Γάλλοι δημοσιογράφοι έψαχναν από όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας να βρουν το Φώτη τον Ιωαννίδη, όπως ψάχναμε εμείς να βρούμε τον Κιλιάν Εμπαπέ από την πλευρά της Εθνικής Γαλλίας. Αυτό λοιπόν θέλω να πω με άλλα λόγια ότι τόσο η παρουσία του Ιωαννίδη με τον Παναθηναϊκό και κυρίως το παιχνίδι με τη Μαρσέιξ, τα δύο παιχνίδια με τη Μαρσέιξ, το παιχνίδι με τη Ρεν, αλλά και χθες το βράδυ, το οποίο είναι ένα ακόμη μάτς που ο Ιωαννίδης ξεκάθαρα πια δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής πολύ υψηλού επίπεδου και όσο περνάει ο καιρός έχει μια εντυπωσιακή βελτίωση. Θα γυρίσω 2 χρόνια πίσω, γιατί για το να φτάσει ο Ιωαννίδης σε αυτό το σημείο, παιδιά, που είναι σήμερα το επίπεδο, έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια και έχουν συντελέσει διάφοροι παράγοντες οι οποίοι έκαναν τις σωστές κινήσεις την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Ιωαννίδης είχε μια πρόταση, ο Παναθηναϊκός μάλλον, από το MLS, πριν από 2 χρόνια, για ένα ποσό περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και η απάντηση τότε των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Γιάννη Αλαφούζου ήταν ότι δεν συζητάμε καν σε αυτό το επίπεδο για τον ποδοσφαιριστή μας. Όταν ο Ιωαννίδης εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ναι. Δηλαδή ήταν ένα παιδί στο οποίο δεν πίστευαν πολύ, είναι η αλήθεια, στην εξέλιξή του. Αν το δέσω διαφορετικά, αν τα χρήματα ήταν 4-5 εκατομμύρια τότε, μπορεί η καριέρα του Ιωαννίδη να έχει πάρει μια διαφορετική τροπή. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλύτερα, αλλά τουλάχιστον δεν θα ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι ένα αυτό το περιστατικό, το οποίο τον στήριξε πάρα πολύ η διοίκηση του Παναθηναϊκού, τον έχει στηρίξει πάρα πολύ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που του έχει προσθέσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του. Τρίτο πάρα πολύ χαρακτηριστικό που για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, σας το λέω και εμπειρικά όλα τα χρόνια, έτσι με τις σχέσεις που έχω με τα παιδιά, έτσι με τους ποδοσφαιριστές και βλέπω τα πράγματα από κοντά, η ανανέωση του συμβολαίου του Ιωαννίδη το Μάιο και με όρους οι οποίοι ήταν ικανοποιητικοί υπέρ του δέοντος για τον ίδιο, τον έχει λύσει. Και όταν λέω τον έχει λύσει, ο Ιωαννίδης έχει για 4 χρόνια συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αυτή τη στιγμή αυτό που το λέει το εννοεί, δηλαδή δεν τον ενδιαφέρει να πάρει μεταγραφή σήμερα στο εξωτερικό και είναι λυμένος για να μπορεί να προσφέρει και σε αυτό το επίπεδο βοηθάει πάρα πολύ για την εθνική ομάδα. Δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Τι εννοώ? Το κάνει με την Ολλανδία, με 2 κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς, τον Ακέ και τον Φαντάικ. Το κάνει χθες το βράδυ, που είναι στιγμές, θαρρείς βλέποντάς τον στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, αυτό που λες, Γιάννη, ο Μπενζεμά των φτωχών. Και αρχίσαμε να
έχει βαλθεί και... να με επιβεβαιώσει.
Έχει βαλθεί. Το λέγαμε χάρη αστεϊσμού στην αρχή.
Δηλαδή το έβαλε και στους Γάλλους τώρα. Γεια σας.
Κάτσε γιατί όσο περνάει ο καιρός. Δηλαδή ο Ιωαννίδης έχει τέτοια εξέλιξη που πραγματικά καλά να είναι το παιδί, ας πούμε, στην ηλικία του. Σήμερα δεν μπορείς να προβλέψεις το ταβάνι του. Και το λέω για ένα παιδί το οποίο, παιδιά, Παναθηναϊκός έχει να βγάλει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και λέω έχει να βγάλει. Γιατί εγώ θα το επαναλάβω πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός τον έχει στηρίξει πάρα πολύ, ναι, τον Ιωαννίδη. Και το project αυτό το εισπράττει σήμερα. Έχει να βγάλει τέτοιο ποδοσφαιριστή, όχι από πλευράς πώλησης, αλλά από πλευράς αποδοχής
και αγωνιστικής προσφοράς. Και
προσφοράς και αγωνιστικής εξέλιξης από όλο τον οργανισμό. Δηλαδή και από τους φιλάθλους και από την ομάδα και από τους δημοσιογράφους.
Ναι.
Έχει μια αποδοχή τεράστια ο Ιωαννίδης.
Αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης.
Το έτσι.
Και το λέω σοβαρά, με ποδοσφαιρικά κριτήρια και όχι για το πρωτάθλημα στο οποίο πέσει. Κορυφαίος Έλληνας επιθετικός. Στις κινήσεις που κάνει, στον τρόπο που κρατά την μπάλα, στον τρόπο που ελέγχει το σώμα του, στον τρόπο που ψάχνει την εξέλιξη. Νέο Παυλίδη Σαρών στην Ολλανδία. Νέο Δουβίκας παίζει στη Λαλίκα κτλ. Νέο Γιακουμάκης παίρνει και ατομικές διακρίσεις στην Αμερική με την Ατλάντα. Αλλά ο Ιωαννίδης είναι ένα κλικ παραπάνω. Το βλέπεις.
Κάνει και το εξής.
Διαβάζω μια δήλωση, μια ανάρτηση που μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση χθες το βράδυ από ένα παίκτη ο οποίος αν έχει και αν δεν έχει παραστάσεις, παλιό ποδοσφαιριστή, τον έχει τον Ζήκο. Κάτι έχει τον Ζήκο χθες το βράδυ, παιδιά, στον προσωπικό του λογαριασμό στο διαδίκτυο. Τι απίστευτο φόρ, τι απίστευτο παίκτη και είναι και Έλληνας. Πρώτη φορά τον είδα ζωντανά να αγωνίζεται και όχι από την τηλεόραση. Δεν νομίζω να υπάρχει προπονητή στην Ευρώπη που να μην τον ήθελε στην ομάδα του, όποιο πρωτάθλημα και αν είναι αυτό. Να είναι πάντα και μόνο υγιής και όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους.
Ναι, γιατί...
Ο Ζήκος, ο οποίος έχει παραστάσεις τώρα στο πολύ ψηλό.
Αρχηγός της Μονακό.
Ξέρετε ποια είναι.
Έφτασε να είναι αρχηγός της Μονακό που έπαιξε τελικό Champions League.
Το σύν του Ιωαννίδη που δεν έχουν πολύ επιθετική. Καταρχάς ο επιθετικός λένε πάντα ότι να βάζει γκολ. Εμένα με ενδιαφέρει να βάζει γκολ. Πόσα γκολ βάζει. Γι' αυτό το πληρώνω, γι' αυτό θα μου κάνει διαφορά.
Έλα,
ο Ιωαννίδης έχει κάτι που το θέλουν οι προπονητές και ειδικά οι προπονητές που οι ομάδες δεν παίζουν πάντα με κυριαρχία, απόλυτη κυριαρχία. Το θέλουν και αυτό, αλλά οι υπόλοιπες ομάδες το θέλουν ακόμη περισσότερο. Μπορεί να παίξει μια μήνα μόνος. Μπορεί να κρατήσει 2 στο πρώτο. Μπορεί να παίζει μόνος, δηλαδή με 20 μέτρα απόσταση. Συγγνώμη, Άρη, από τα χαφ. 20 μέτρα απόσταση, να μην έχει στηρίγματα και να κατήσει αυτή την μπάλα 5 δευτερόλεπτα που για το ποδόσφαιρο είναι μια αιωνιότητα, για να ανέβουν οι υπόλοιποι για να ψάξει συνεργασία. Αυτό δεν το κάνουν πολύ επιθετικά.
Μπάμπη, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο να στο κάνω πιο απλοποιημένα. Παίζουμε ένα σύστημα ποδοσφαιρικό που μπορεί ένα προπονητή να εφαρμόσει σε μια ομάδα και δεν χωράει ένα παίκτη με το αγωνιστικό προφίλ που έχει ο Ιωαννίδη. Στο 4-3-3, στο 4-2-3-1, στο 4-4-2, όποιο σύστημα αγωνιστικό και να δεις ότι μπορεί να εφαρμόζει ένας προπονητής, αυτό λέει ο Ζήκος ουσιαστικά, ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή ή προπονητής μάλλον στην Ευρώπη που δεν τον ήθελε στην ομάδα του, αυτό λέει ο Ζήκος. Ο Ιωαννίδης είναι ένας φορ ο οποίος είναι τελειοποιημένος στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Ο Μπενζεμά, ο Μπενζεμά των φτωχών, ο Ιωαννίδης, ναι. Ο φώτης μας, κάνει τρία πράγματα που αν έκανε μόνο ένα από αυτά πάλι θα ήταν πολύτιμος. Δηλαδή, και μακριά από την περιοχή μπορεί να παίξει αυτό που λέει ο Μπάμπης και να κρατήσει μπάλα και να παίξει για το συμπαίκτη του. Και να φτιάξει μια φάση μόνος του από το μηδέν. Θυμηθείτε την καλύτερη ευκαιρία της εθνικής μας με την Ολλανδία, τι έκανε στον Ακέ και πώς την έφτιαξε ο ίδιος αυτή τη φάση για να τη φτάσει στην ολοκλήρωση. Και βεβαίως να τελειώσει φάσεις. Θυμηθείτε όταν πήρε ωραία την μπάλα με τη Βιγιαρεάλ, το ωραίο σκαψιματάκι που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Θυμηθείτε το χθεσινό γκολ όταν πήρε την πάσα μέσα στην περιοχή από τον Γιαννούλη ανάμεσα στους δύο αμυνόμενους της Εθνικής Γαλλίας. Μία επαφή και η μπάλα στα δίχτυα. Αρχίζει και σκοράρει κιόλας. Δηλαδή έχει όλο το πακέτο. Έχει την ψυχολογία, αυτό που λέει και ο Άρης. Ναι. Έχει την αυτοπεποίθηση. Πιστεύει στον εαυτό του και αυτή η εμπιστοσύνη έχει έρθει επειδή τον πίστεψε πρώτα απ' όλα ο προπονητής του και τον δούλεψε πάρα πολύ ο Γιωβάνοβιτς. Και δεν θεωρώ ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το ταβάνι του Ιωαννίδη. Εγώ θεωρώ ότι ο Ιωαννίδης πλέον το έχει ανοίξει πάρα πολύ το ταβάνι. Σωστά. Το έχει ψηλώσει πάρα πολύ.
Να δώσω και μια άλλο περίγραμμα. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν το έχουμε αναλύσει. Και θα το πω πολύ σύντομα για να το καταλάβουμε. Σας έχω μιλήσει για το χαρακτήρα του Ιωαννίδη. Δηλαδή ότι σε αυτά τα επίπεδα πολλές φορές είναι Αθηνά και Χυριακή. Δηλαδή θα πρέπει να είναι όλο το προφίλ, το πακέτο του ποδοσφαιριστή σε τέτοιο επίπεδο έτσι ώστε να φτάσει πολύ ψηλά. Σας έχω μιλήσει για το χαρακτήρα του Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης έχει μια προσωπικότητα παρότι είναι 23 ετών η οποία συνάδει άμεσα με παίκτες πολύ υψηλού επίπεδου στο εξωτερικό. Τι εννοώ? Έχει βγει έξω χτες, μετά το τέλος του αγώνα, είναι ο MVP της βραδιάς και έχει μιλήσει και στον τελευταίο συνάδελφο, ο οποίος είναι από το site, ας πούμε, ή από οποιοδήποτε, ξέρω εγώ, μέσω ενημέρωση, είτε ελληνικό είτε γαλλικό. Γιατί το λέω αυτό? Μπορεί ο Ιωαννίδης να μην είναι ο ίδιος σε δύο χρόνια και τρία. Το έχουμε δει το έργο πολλές φορές να εξελίσσεται. Δηλαδή, να είναι μια ιστορία η οποία θα έγκυται μετά στο πώς θα τον διαχειρίζονται και οι ομάδες που θα παίξει ή αν θα παραμείνει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Στον Παναθηναϊκό. Έχει όμως μία αμεσότητα στον τρόπο που επικοινωνεί και τον ίδιο του τον εαυτό, που για Έλληνα ποδοσφαιριστή δεν έχω να θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ξέρετε, έχουμε ζήσει αρκετές περιπτώσεις στις μεικτές ζώνες, εκεί όπου οι ποδοσφαιριστές στο τέλος
της βραδιάς. Πλάκα κάνεις, αμέτρητες ιστορίες.
Και δεν μιλάω τώρα ούτε για τον Εμπαπέ, ο οποίος χθες το βράδυ έφυγε με 10 security φρουρούμενος, ούτε για τον Λίονελ Μέση, ούτε για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Μιλάω για παίχτες οι οποίοι έπαιξαν ένα παιχνίδι και δύο και ξαφνικά έχουν πιάσει. Εντάξει, τώρα να μην αναφέρομαι.
Άρη, επειδή καλά κάναμε και επενδύσαμε σε αυτό το χρονικό διάστημα στην παρουσία του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά φάγαμε τόσο εισαγωγικών το χρόνο από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, υπάρχει κάτι που αφορά την ετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη?
Να πω εντάχει ότι επιστρέφουν οι διεθνείς και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τον Γιωβάνοβιτς υγιής. Ο Ιωαννίδης έπαιξε χθες, ο Βαγιαννίδης δεν έπαιξε. Οι Σέρβοι, οι οποίοι παρακυρίζουν ακόμη, καταλαβαίνει, αλλά και οι Σλοβαίνοι την πρόκρισή τους. Θέλει μια αποφόρτιση τώρα οι ποδοσφαιριστές μια-δύο μέρες για να μπορούν να παίξουν. Καταλαβαίνετε γιατί είχαν και πανηγυρισμούς και πανηγύρισαν έντονα και οι Σέρβοι του Παθηγού Σλοβαίνοι. Ο Παθηγός έχει την πολυτέλεια να έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή θα έχει 5 ποδοσφαιριστές στο Euro το καλοκαίρι. Μακάρι να είναι ποδοσφαιριστές παραπάνω, να προκριθεί και η εθνική ομάδα. Ετοιμάζει την ομάδα για το κλειάν της Βικελίδης.
Ναι, γιατί έτσι όπως είμαι στο 5 μου φάνηκαν λίγοι. Είχα και τους δικούς μας διεθνείς στο μυαλό. Ναι.
Όχι, 3 και 2. Είναι οι 3 Σλοβαίνοι και 2 Σέρβοι το Παναθηναϊκό. Και μακάρι να είναι και 2, γιατί να μην και παραπάνω, δεν ξέρω. Εγώ έχω εκφραστεί και άλλες φορές, δεν μπορούσε και άλλος παίκτης Παναθηναϊκό. Μάλλον είναι 3, δεν είναι 2.
Είναι και ο 10.
Συγγνώμη, είναι και ο 10. Μην το ξεχνάμε απλά.
παρέλειψε γιατί κλήθηκε την τελευταία στιγμή.
Και
είναι τρεις λοιπόν, άρα ναι. Μπορεί να έχει
και αυτό. Κάνει και εντύπωση και λέει και ένας φίλος, μα το Ζέκα λέει τόσα. Δεν είχε άλλο χάφ, είχε μόνο Τσιγκάρα. Προφανώς πήγε γιατί. Γιατί και εμένα μου κάνει εντύπωση. Δεν παίζει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει ρυθμό.
Ναι, αλλά ο Ζέκα παίζει όλες τις θέσεις. Μπα, ο καλύπτει
την Ζέκα. Για 10 λεπτά, παιδιά, με την εμπειρία που είχε και με τον τρόπο. Για αυτό το προτίμησε. Ξέρει ακριβώς αυτά τα 10 λεπτά που έπαιξε. Ο Ζέκα είναι ένα παιδί που έχει ξαναπαίξει την εθνική ομάδα, δεν είναι τωρινός και ξέρει και τους παίκτες καλά και έκανε και δήλωση στο τέλος λέγοντας για όλο το κομμάτι αυτό που υπάρχει στην εθνική ομάδα. Έλεγα λοιπόν ότι για το Βικελίδης θα υπάρξουν αλλαγές από τον Γιωβάνοβιτς, θα περιμένει να δει πώς θα είναι οι ποδοσφαιριστές του. Οπότε νομίζω θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε από αύριο πια, παιδιά, για το παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται, που είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ναι, γιατί είναι πριν από ευρωπαϊκό μάτς και. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει.
Και πάντα αυτό. Παραδοσιακά ξέρει το Βικελίδης Γιάννη δεν βγαίνει, δεν περνάει.
Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι.
Πέρσι πέρασε όμως, δύο νίκες έκανε.
Ναι, αλλά ότι... δύσκολα και να περάσει δύσκολα. Παιδιά είναι δυνατή έδρα.
Ναι, και ψάχνει και ο Άρης. Ψάχνει και ο Άρης μια νικητήρια.
Αν πάει
μεγάλη.
Και περάσει τώρα, παιδιά, ο Παναθηναϊκός όπως πέρασε από την Τρίπολη, όπως πέρασε από τον Πανετολικό, όπως πέρασε από τα Γιάννενα πιο εύκολα, όπως πέρασε από την Κηφισιά και περάσει. Με καθαρό σκορ και με ευκολία και από το Βικελίδης, εντάξει, θα συζητάμε διαφορετικά.
Ναι, πάει για πρωτιά πάλι στο τέλος
δηλαδή
του 23.
Ακριβώς. Δηλαδή μετά τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά γιατί περνάνε και τα παιχνίδια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός και με το Βικελίδης θα βγάλει μια σειρά από πολλά μάτς. Δηλαδή μετά έχει να πάει μόνο στο Βόλο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι.
Και ατρόμητο μόνο έχει έξω Βόλο, ατρόμητο.
Έχει βγάλει όμως δύσκολες θέσεις. Δηλαδή έχει βγάλει Πανετολικό, έχει βγάλει Γιάννενα, έχει βγάλει Τρίπολη, μην το ξεχνάμε. Έπαιξε στην Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που το κέρδισε εύκολα, αλλά η Κηφισιά με τον τρόπο που παίζει και γενικότερα στο γήπεδο, και είδαμε τι έγινε με το παιχνίδι.
Ναι, έτσι.
Θα δημιουργήσει προβλήματα δηλαδή.
Άρη, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα,
Άρη. Όταν βάζει το Ζέκα και εγώ το σκέφτηκα, λέω, εντάξει το Ζέκα τώρα βάζει. Βέβαια θυμήθηκα ότι είναι έξω, είχε προβλήματα, είχε θέματα με τα χαφ. Και προφανώς τον έβαλε αυτό, 15 λεπτάκια σου λέει, μου το αντέχει με την εμπειρία.
Εγώ χαίρομαι τους προπονητές που σκέφτονται και τους παίκτες. Δηλαδή, ο Πογιέτ σκέφτηκε τον Τζαβέλα με τη συμμετοχή με Νέα Ζηλανδία θα φτάσει στις 50. Που έπαιξε και έφτασε τις 50 για να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα κτλ. Που έχει προσφέρει και τίποτα δεν του χαρίστηκε. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος που παραλίγο να σταματήσει το ποδόσφαιρο και το παιδί επέστρεψε με συμμετοχή στην εθνική ομάδα και σε τι ματς. Και πόσο δύσκολο μάτς που ήταν η μεσαία γραμμή μαζί με τον Μπουχαλάκη.
Το χθεσινό νομίζω ήταν καθαρά τακτική. Πίστεψε ότι με τον Γαλανόπουλο και τον Μπουχαλάκη θα πάρει.
Όχι, δεν το λέω ότι κάτι χατήρια κάπου.
Δηλαδή με τον Τζαβέλα ήταν διαφορετικό. Ήταν συμβολική.
Αλλά οι επιλογές του όμως βασίζονται σε όλους τους παίκτες που έχει εκείνη τη στιγμή στη διάθεσή του. Δεν θα σκεφτεί ποιος παίζει, δεν παίζει στο σύλλογο αφού τον έχει εκεί.
Δεν του πήγε άσχημα καθόλου και την τακτική και η προσέγγιση.
Αλλά εγώ χάρηκα που είδα και τον Γαλανόπουλο γιατί το έλεγε ότι αν επιστρέψω και παίξω και στην εθνική ομάδα θα το δω σαν να είναι η πρώτη μου συμμετοχή λέει και θα το ζήσω σαν να είμαι παιδί.
Θα πάρω τα τρεξίματα.
Που είναι παιδί δηλαδή.
Θα πάρω τα τρεξίματα, το δύναμη και μου χαλάξε, κάνει πολύ καλό μάτσο.
Το ίδιο και με τον Ζέκα. Εγώ χάρηκα όταν είδα τον Ζέκα να μπαίνει στο γήπεδο. Λέω και ποδοσφαιρικά πρώτα απ' όλα ήθελα να τον δω. Ξανά με την εθνική ομάδα και ποδοσφαιρικά ήταν ένα παίκτη που εκείνη την ώρα τέριαζε. Γιατί θα πάει να δώσει βοήθεια στα στόπερ, θα πάει να δώσει βοήθεια στα χαφ, θα πάει να δώσει βοήθεια στα πλευρά, θα μπορέσει να βγάλει και την μπάλα και ψηλά που πήγε και να το κάνει σε μια-δύο περιπτώσει εκεί με τον Κωνσταντέλια. Οπότε ναι, ήταν μια χρήσιμη προσθήκη.
Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Δαγόγιας για το ρεπορτάζ του Άρη, γιατί είπαμε και για τον Άρη είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτή τη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Ο ποδοσφαιρικός χάρης της Ευρώπης έχει αλλάξει πολύ, έτσι. Όταν να βλέπεις, ας πούμε, ομάδες όπως το Λουξεμβούργο, ας πούμε, παίρνει 17 βαθμούς ενόπλου.
Ναι.
Μια χαρά. Ναι. Πολύ καλό το Λουξεμβούργο, ναι, έχει αλλάξει.
Επομένως είναι παιδιά μεταναστών αυτό, έτσι. Δεν εξηγεί τελειώς.
Πάντως, γενικώς τα τελευταία χρόνια παρακολουθώντας λίγο, ξέρεις, στην αρχή μου έκανε λίγο εντύπωση αυτό που λέει τώρα ο Δημήτρης, όταν το είδα ένα καλό αποτέλεσμα, λέω το Λουξεμβούργο. Και μετά καθόμουν και βλέπα τα αποτέλεσμα και λέω μια χαρά ομάδα.
Είμαι σίγουρος το καλοκαίρι του 2004, σε μια έτσι αντίστοιχη ραδιοφωνική εκπομπή στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, θα είχε βγει ένας συνάδελφος και θα έλεγε μετά την κατάκτηση εθνικής από το Euro, παιδιά, το ποδοσφαιρικό περιβάλλον έχει αλλάξει. και θα έλεγε, δείτε η Ελλάδα. Τι νομίζετε για εκείνος. Ένα Λουξεμβούργο ήμασταν. Τι ήμασταν.
Έχουν βγει, έχουν αναδυθεί, ας πούμε, ομάδες. Τώρα η Αλβανία, ας πούμε, να πηγαίνει περίπατο.
Και δεν είναι μοναδική η επιτυχία που κάνει.
Ναι, ναι. Βγαίνουν και φουρνιές.
Ναι, ναι, τα τελευταία χρόνια. Πολύ καλή. Η Μακεδονία, ας πούμε, ξέρω εγώ τα Σκόπια. Δηλαδή, είναι.
Η Βόρεια Μακεδονία δεν ήταν που είχε αποκλείσει την Ιταλία από το Μουντιάλ. Και ναι, μετά είχε αποκλειστεί από τους Πορτογάλους. Ναι, τους Σάντος. Θέλω να πω ότι ναι, ναι, όπως το λες είναι. Δεν, αν δεν είσαι 100% μπορείς να την πατήσεις εύκολα. Το βλέπεις και σε συλλογικό επίπεδο. Έτσι.
Πράγματι.
Αλλά πες, και ο σύλλογος είναι διαφορετικά, αλλά το εθνικό ποδόσφαιρο, ναι.
Θα δούμε.
Για πάμε τώρα στα του Άρη.
Κοίταξε, στον Άρη καταρχάς δεν έχουμε αυτή την αγωνία που είχαμε.
Χάσαμε.
Σε χάσαμε λίγο, το ξαναλες γιατί σε είχαμε χάσει για
δύο δεύτερα. Δεν έχουν προφανώς, δεν έχει την αγωνία που είχε στον αγώνα με τον Βόλο, ας πούμε, γιατί πλέον έχει και τον Φαπιάνο, έχει και τον Οντουμπάτζο, δηλαδή προγονήθηκαν. Καλά, ο Φαπιάνο ήταν τιμωρημένος ούτως ή άλλως, δεν είχε θέμα τραυματισμού, αλλά πλέον έχει ετοιμοπόλεμο και τον Οντουμπάτζο, επομένως στα μετώπιστε δεν αντιμετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Οπότε το δίδυμο το στόπερ θα είναι κανονικά, ο Φαπιάνο με τον Μπράβιτς, και από εκεί πέρα έχει στη διάθεσή του και τον Οντουμπάτζο. Θα περιμένει το Φεράρι, αλλά όλοι λένε ότι και η πορεία του είναι πολύ καλύτερη, επομένως θα τον έχει και αυτόν στη διάθεσή του, ο οποίος ήταν συγκινητικός στο παιχνίδι με τον Βόλο, έπαιξε με ένεση. Από εκεί και πέρα τώρα οι υπόλοιποι είναι λίγο πολύ γνωστοί, τραυματίες ο Μάνου Γκαρσία και ο Ρουπ που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα, επομένως αυτούς δεν τους υπολογίζουμε ούτως ή άλλως. Είναι σημαντικό το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό, όπως νομίζω ότι θα είναι σημαντικά και τα άλλα δύο παιχνίδια με την που είναι κομβική σημασία για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο. Υπό την έννοια ότι εντάξει, είναι ένα crash test κιόλας απέναντι σε ομάδες που πρωταγωνιστούν και διεκδικούν το τίτλο, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Άρης. Και βεβαίως υπάρχει και ο στόχος του κυπέλλου, δηλαδή με την ΑΕΚ. Δύο παιχνίδια είναι. Προφανώς δεν είναι φαβορί, είναι outsider, αλλά θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι το καλύτερο και βεβαίως να διεκδικήσει από εκεί και πέρα την πρόκριση εφόσον καταφέρει να το κάνει. Από εκεί πέρα
θα είναι παιχνί... αυτή η σειρά των αγώνων θα είναι μια σειρά αγώνων, επειδή ξέρω και τον Άκη Μάντζιο, που θα κρυθεί, όπως λέει και ο Αλμίδας, στο τελευταίο δευτερόλεπτο των αναμετρήσεων. Δεν θα ξεφύγει καμία ομάδα στο σκορ για να πεις ότι από πρώτο μάτσο. Δεν περιμένω τέτοια εικόνα και δεν είχαμε ούτε πέρσι τέτοια εικόνα στα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον Άρη. Ήταν πολύ διεκδικητικά, πολύ δύσκολα, και το είχα πει και πέρσι και το επαναλαμβάνω. Πέρσι, η καλύτερη ομάδα που πέρασε στην Αγία Σοφιά, όχι ως προς το αποτέλεσμα, αλλά ως προς την αγωνιστική της συμπεριφορά, ως προς τις ευκαιρίες που μερικές φορές το ένα εκατοστό θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα, ήταν ο Άρης στο μάτς των play-off που χρειάστηκε δύο γκολάρες του Τσούμπερ για να λυγίσει με 3-1. Και νωρίτερα είχε ακυρωθεί στο εκατοστό γκολ για το 1-2. Έτσι.
Αυτή η σειρά τη ΑΕΚ με τον Άρη, τα τελευταία 3 χρόνια, θα σου πω, μας έχει χαρίσει πράγματι πολύ ωραία.
Ναι, και συγκινητικά, δηλαδή συγκλονιστικά παιχνίδια. Ναι,
ναι.
Και συγκινητικές εικόνες και συγκλονιστικές ποδοσφαιρικά εικόνες. Ναι.
Το παιχνίδι Κυπέλλου, ποιος το θυμάται, τη ρεβάνς, ας πούμε, ο Άρης που πρόκειται να πάει τελικό και ο Λιβάη γιατί το στέρισε. Ας πούμε, τελευταίο λεπτό της κανονικής περίοδου πήγε το μάτι στην παράταση και εκεί μετά πέρασε η ΑΕΚ.
Ή όταν κρινόταν η Ευρώπη με την ΑΕΚ να προηγείται 0-2 για ανατροπή του Άρη 3-2.
Η διοίκησή του, ναι, ναι, ο Άρης. Δηλαδή, γενικώς ήταν μια σειρά έτσι που το χαρήκαμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
ναι, έχει, ναι. Έχει suspense. Είναι μάτς με suspense. Είναι δύσκολα παιχνίδια.
Ναι, είναι δύσκολο.
Οπότε ναι, δεν υπάρχει 50-50, δεν υπάρχει φαβόρι. Οκ, θα μου πεις, ναι, η ΑΕΚ είναι ταμπλούχος και τα λοιπά, αλλά δεν υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα.
Εντάξει, το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα ο Άρης με ελάχιστες εξαιρέσεις, και αυτό κατά διαστήματα, όχι σε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, δεν μπορείς να πεις ότι έθελξε με την απόδοσή του όπως κάποιες φορές τα πέρσι και πρόπερσι.
Το ψάχνει τώρα, έτσι. Προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ο Μάντζης.
Προσπαθεί να βρει μια ισορροπία. Πήρε ένα υλικό το οποίο δεν το επέλεξε ο ίδιος. Είναι ένα μοσαϊκό παικτών. Είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς και αυτό σημαντικό. Έφυγαν κομβικοί παίκτες, ας πούμε, όπως ο Πάλμα. δεν αντικαταστάθηκε από κάποιον εξάξιο.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
Του βγήκε ο Μωρόν, αλλά είχε τραυματία, έχει μάλλον τραυματία επί μεγάλο χρονικό διάστημα τον Μάνου Γκαρσία, δηλαδή τον παίκτη που θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον Μωρόν, ας πούμε, ο οποίος έδειξε ότι έχει την ικανότητα.
Θα μπορούσε να αλλάξει μεσοπιθετικά όλη την εικόνα του Άρη ο Μάνου, ήταν πολύ άτυπος.
Προφανώς. Όταν όλοι αυτοί, ας πούμε, καταφέρουν και μπουν στην ομάδα και ενσωματωθούν, ας πούμε, και ξεπεράσουν τα όποια προβλήματα, τότε πιθανότατα να δούμε και άλλη ομάδα. Αυτό προσδοκά και ο Μάνου, ας πούμε. Βεβαίως, στο ενδιάμεσο θα στερηθεί των υπηρεσιών των αυτών. Και δυστυχώς θα παίξει δύσκολα παιχνίδια, τα οποία κρίνουν πολλοί και στόχους. Δηλαδή, ο κύπελλο με την ΑΕΛ. Εντάξει, το πρωτάθλημα ούτως ή άλλως θα διεκδικήσει ότι το καλύτερο. Αλλά το κύπελλο, εντάξει, ήταν ένας από τους στόχους.
Το ποτάσμα φαντάζει μακρινό για τον Άρη. Δεν είναι και στην πραγματικότητα τόσο μακρινό, αλλά με τα σκαμπανεβάσματα που έχει φαντάζει μακρινό.
Ναι,
το κύπελο φαντάζει, ναι, ακριβώς γι' αυτό. Και τη συνέπεια την έχουν οι άλλες ομάδες που είναι στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Έχουν μεγαλύτερη συνέπεια με αυτή την έννοια.
Έχουν μεγαλύτερη συνέπεια.
Ναι. Στο κύπελο φαντάζει ως μονόδρομος, αλλά ο Άρης παραδοσιακά έχει βρει κάθε τρόπο να αποκλειστεί. Και δεν μιλάω για ντέρμπι μόνο. Με κάθε τρόπο έχει βρει
ναι,
για να αποκλειστεί. Και από την άλλη, αν δεν κάνει και κάποια μία-δύο υπερβάσεις, εκτός αν είναι τόσο τυχερός να βρει και ένα μονοπάτι συνεχώς, να βρει δηλαδή μια μεγάλη ομάδα τελικό ή να παίζουν μεταξύ τους.
Κοίτα, πάντως το μονοπάτι στο οποίο είναι ΑΕΚ Άρης, θεωρητικά πάντα δεν τους βγάζει άλλο ντέρμπι στην πορεία μέχρι τον τελικό. Γιατί η άλλη διασταύρωση έχει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟ.
Ναι. Θα μπορούσε ας πούμε, να παίξει θεωρητικά, αλλά είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, να παίξει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
Δηλαδή, όποιο
περάσει από
αυτό
το άλλο να πηγαίνει ο Άρης και να μην βρει ποτέ την τέλεια.
Όποιο περάσει από αυτό το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης, έχει ένα βατό μονοπάτι. Εντάξει, μπορεί να βρει τον όφη, ξέρω εγώ.
Δεν γίνεται να πα και ένα κύπελο χωρί να παίξει και κάποιο δύσκολο μάθη. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Για το
είναι με δεκάδες και τέτοια από αύριο τώρα. Έτσι, να έχουμε μια
από
πιο...
αύριο, εντάξει, ακόμη το κάρτι.
Ναι. Έχουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Δημήτρη.
Ευχαριστούμε Δημήτρη, καλημέρα. Πάμε εμείς στο δελτίο αθλητικές ενημέρωσης. Πολλά ωραία μηνυματάκια για κουβέντα. Θα πούμε λίγο μετά τις 12 όταν επιστρέψουμε. Πάμε δελτίο.
guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Επιστρέψαμε 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ελλασπόρα. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήδη ακούσατε τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και του Άρη. Είναι και το ντέρμπι της αγωνιστικής, 12ης αγωνιστικής. Το ποδάθλημα Super League, στοίχημα Super League που ξεκινάει πάλι τριήμερο θα έχουμε, Γιάννη. Παρασκευή, Σάββατο,
ναι,
και Κυριακή. Και άλλαξε και, όπως είχαμε πει, τις προηγούμενες μέρες. Έχει αλλάξει και η έδρα, το ΠΑΟΚ του Πανσαϊκός. ΠΑΟΚ έγινε ΠΑΟΚ Πανσαϊκός γιατί θα γίνει στην Τούμπα. Μαζί μας ο Τάσος Ελεμέζης στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Γιάννης Αντωνινός, ο Μπάμπης Παπαζόγλου στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μηνύματα μπόλικα, υπενθυμίζω ότι τα στέλνετε είτε με SMS επικοινωνία με την εκπομπή, είτε με SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eraspor@r.gr. Παράλληλα, όπου και αν είστε, αρκεί να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, διαβάζετε και το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Sports, που θα βρείτε πάρα πολλά και όχι μόνο την ιδιοσιογραφία που είναι το πιο βασικό, ότι συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού εντός εκτός συνόρων, αλλά και πολλά ωραία θέματα και ηχητικά και βιντεάκια και τα πάντα όλα. Λοιπόν, είχα αφήσει κανένα δύο μηνύματα γιατί λέει ένας φίλος, ο Ιωνής πρέπει να πάει η Ολλανδία, πρόσεξε, όπως ο Μαχλάς και ο Αναστασίου, για να πάει, ξέρω εγώ, να βάλει πολλά γκολ. Ο Ιωαννίδης είναι διαφορετικό στυλ από τον Μαχλά και τον Αναστασίου, νομίζω, ειδικά από τον Μαχλά. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε, νομίζω. Στήλες.
Ναι, δεν.
Το φτιάξει και το κορμί.
Δεν βλέπω τον Ιωαννίδη στην Ολλανδία. Με ποια είναι, το λέω, συμφωνώ μαζί σου. Για παράδειγμα, είναι ένα παίκτη που μπορεί να παίξει στο Ισπανικό. Γιατί του αρέσει να τον μαρκάρουν. Δεν είναι παίκτη. Πώς το είχε πει ο Ντέμις, ότι είχα δει, λέει, στην Ισπανία ότι σου δίνουν χώρο οι κυνηγοί, οι αμυντικοί, για να γυρίσεις και να ευχαριστηθείς το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν γίνεται τόσο πια. Σε μαρκάρουν κλειστά. Αλλά ναι, του ταιριάζει. Του ταιριάζει το Ισπανικό, το είδαμε. Το άμα πεις με τη Villarreal με ένα μάτς, από αυτό που έχουμε δει στο Ισπανικό ποδόσφαιρο και από τους επιθετικούς που έχει το Ισπανικό ποδόσφαιρο, μπορεί να σταθεί. Όπως μπορεί να σταθεί και στο Γαλλικό ποδόσφαιρο, έτσι. Έχει ταχύτητα ο Ιωαννίδης, δεν είναι ένας αργοστατικός παίκτης.
Όχι, σύγχρονο.
Δηλαδή, μόνο για το Αγγλικό θα τον άφηνα λίγο έξω, που είναι διαφορετικές οι εντάσεις και η συχνότητα των αγώνων. Και αυτό όχι ότι δεν θα μπορούσε να το αποκριθεί, ίσως να ήθελε ένα παραπάνω χρόνο προσαρμογής. Και πάντα μιλάμε με την εικόνα που έχουμε τώρα του Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης δείχνει μέσα από αυτή την έκρηξη που έχει κάνει την τελευταία διετία ότι μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο. Για να μην το κουράζουμε, είναι ένας φορ Έλληνας, ο οποίος δείχνει ότι έχει τα στοιχεία να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο, στα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Εκεί όμως θέλεις να έχεις την κατάλληλη επιλογή ομάδας.
Ναι, και υποστήριξη. Ποιος θα σε κατάλληλη επιλογή ομάδας, προπονητής, δηλαδή, παιδιά, το πιο σημαντικό να σε πάρει ο προπονητής.
Ναι, και να σε εξελίξει,
να
μην
φύγει
βοηθήσει,
ο προπονητής στους τρεις μήνες.
Ναι.
Να έρθει ένας άλλος και να πει δεν μου κάνεις. Κατάλαβες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Πολύ είναι μεγάλο. Πολύ διαφορετικό να είσαι σε μια μεγάλο ομάδα που δημιουργεί. Δηλαδή, όταν ο Μήτρογλου έφυγε από τον Ολυμπιακό. Και
πάει Φούλαμ.
Ναι, αλλά πήγε Μπενφίκα. Μπενφίκα δεν πήγε μετά.
Φούλαμ πήγε.
Ναι, μετά Μπενφίκα δεν πήγε. Μα αυτό θέλω να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα. Τη Φούλαμ και την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα ήταν μια ομάδα που δημιουργούσε, όπως δημιουργούσε ο Ολυμπιακός, που μετέφερε το παιχνίδι μέσα στο κουτί. Και ο Μήτρογλου αμέσως πάλι ξεχώρισε. Η Φούλαμ όμως δεν ήταν αυτό. Η Φούλαμ ήταν μια ομάδα που έπαιζε κάτω από τη σέντρα, πέταγε την μπάλα μπροστά και περίμενε από το φόρτη τώρα να κάνει πράγματα. Αυτό δεν το είχε ο Μήτρογλου. Και αυτό δεν έπιασε και στη Φούλαμ.
Είναι διαφορετικό και το ποδόσφαιρο.
Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Όχι, γι' αυτό σου λέω είναι και τι ομάδα θα κάτσεις. Δηλαδή, ο Πόνσε τώρα που είναι στα μέρη μας με την Έλτσε. Τι είδες?
Όχι, τίποτα. Ακούω. Πώς το φέρνεις από εδώ, το φέρνεις από εκεί.
Όχι, όχι, καμία σχέση. Ναι. Πόνσε και Έλτσε, είπα, που είναι στα μέρη,
ναι,
μας.
Όχι, λέω, πάλι.
Το Πόνσε τον θυμάσαι, ναι, ως φορ, όπως ήταν.
Πειράζω,
ναι, ρε παιδί μου, λέω. Ναι. Τον θυμάσαι ότι όταν, ναι, είναι σε μια, ναι, ομάδα που δημιουργεί, ναι, και τα λοιπά, βάζει γκολ. Η Έλτσε έπαιζε πίσω από τη σέντρα. Πέταγε την μπάλα μπροστά, του ζητούσε να αμυνθεί και ξεχάσει να βάζει γκολ. Αυτό, με αυτή την έννοια το λέω, ότι ο φόρ είναι ο ίδιος. Αλλά το τι θα του ζητήσει κάθε ομάδα, ανάλογα με το στυλ παιχνιδιού που εξυπηρετεί, είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, ας φέρω, θα του ταιριάζει η Γερμανία κάτι το εικόνα. Και η Γερμανία, μια χαρά του ναι. ταιριάζουν σε πολλά πρωταθλήματα.
Ναι, προφανώς για να τον ζητάει η Άιντραχτ, κρίνει.
Και να ξέρετε.
Γιατί το κύριο ενδιαφέρον, το κυριότερο ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί ως τώρα προς την πλευρά του Παναθηναϊκού είναι από τη γερμανική αγορά.
Ναι,
γερμανική και ιταλική, νομίζω.
Η Άιντραχτ, η Στουτγκάρντ και η Μπολόνια. Καλά, Μπολόνια δεν μπορεί να τον πάρει, δεν έχει τα λεφτά. Ναι. Αλλά δεν νομίζω δηλαδή μπορεί να φτάσει στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού. Και να ξέρετε ότι έχουμε καλά γενικό φόρ. Δηλαδή είναι μια φουρνιά που έχουμε καλό σφορ και έρχονται από πίσω με δύο πολύ πιτσιρικά. Δεν θέλω να δικήσω όλα παιδιά, αλλά επειδή τα έχω δει και τα δύο, αναφέρομαι στον Κοστούλα του Ολυμπιακού και στο Τζίμα του ΠΑΟ. Mm-hmm. Ο Τζίμας είναι πιο μπροστά, είναι πιο μεγάλος κιόλας και έχει μπει στα παιχνίδια. Και επιμένω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να τον. Εντάξει, το έκλεισε στα 16 ο Κοστούλας, 17. Πρέπει να μπει όμως κι αυτός. Και αυτά τα. Να παίρνουμε τρία φόρ και τα λοιπά. Όχι, τρίτος να είναι αυτός. Γιατί βλέπεις ότι τα παιδιά
είναι. Ο μικρός από τις ακαδημίες.
Ναι, λες. Το έχουν. Ναι. Το έχουν και εξελίσσονται και να δουλεύουν.
Και έχουν
καλά.
Και τη δίψα.
Βέβαια. Βγάζουμε φόρ. Ναι. Λέει ένας φίλος, πώς θα γίνει, ρε παιδιά, επειδή το λύσαμε το θέμα με τους 24 που είναι στα τελικά του Euro ναι. και όχι 32 να βγει η φάση των 16. Είναι οι δύο πρώτες κάθε ομίλου. Είναι 4 ομίλοι. 8 ομάδες. 2-4-8. 2, συγγνώμη. Ναι, 2-4-8. Και.
Ναι.
Πώς θα πάμε?
4-6-24.
Όχι, πόσα προκρίνονται.
6 είναι οι όμιλοι.
6 είναι οι όμιλοι. Άτε, πω. Και εγώ πάθησα.
32, το έβγαλες πάλι 32.
Λοιπόν, ξανά. 6 είναι οι όμιλοι, έχει δίκιο Γιάννης. 2 λοιπόν οι πρώτοι καλύτεροι. Οι 2 ναι. πρώτοι, μάλλον, συγγνώμη.
Κάθε ομιλό, 2-6-12.
Και οι 4 καλύτεροι.
Και οι 4 καλύτεροι στην τρίτη θέση.
Ναι. Αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Έχει γίνει Μουντιάλ και Euro.
Άμα μας ξαναρωτήσετε, μπορεί να αυξήσουμε και άλλο τις ομάδες.
Όχι, όχι, τέλος. Τις κλείσαμε. 24 είναι οι ομάδες. Και για το φίλο που ρωτάει πώς γίνει η φάση των 16, είπαμε οι 2 πρώτοι κάθε όμιλου και οι 4 καλύτερες τρίτες. Δηλαδή από τις 6 που θα είναι στην τρίτη θέση σε κάθε όμιλο, οι 4 καλύτερες θα περάσουν στους 16. Τα είπαμε και αυτά. Τα είπαμε και αυτά. Τώρα λέει ένας φίλος σε ένα αγώνα μπάσκετ, άκου Γιάννη τώρα αυτό που μου έλεγες.
Ναι.
Σε ένα μπάσκετ εφήβων. Φίλιππος Περιστερίου Καρέας. Ο ρέφερι έβγαλε έξω 50 αγωνίες γιατί τον αποκάλυψαν τυφλό και διαιτή Ευρωλίγκας. Προσέξτε το λίγο. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι των γονιών. Mm. Πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν ο φίλος το λέει ότι ήταν υπερβολικός, αν θέλει να πει ότι ήταν υπερβολικός ο ρέφερι ή όχι. Αλλά εγώ θα το πάμε γενικότερα. Επειδή όλοι μας λίγο πολύ έχουμε ασχοληθεί ή έχουμε ακούσει από κάποιον ιστορίες στα τμήματα υποδομής, γιατί όλοι έχουν παιδιά, αυτό κάπου το έχουν πάει το παιδί του να παίξει κτλ. Σας λέω, επειδή εγώ λόγω επαγγέλματος κιόλας είχα πάντα αισθανόμουν ότι βρίσκομαι σε μια ιδιαίτερη θέση. Εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν ασχολήθηκα. Μα ποτέ.
Ναι.
Ούτε είπα σε προπονητή αν θα το βάλει το
ναι.
παιδί μου ή θα το βάλει. Ποτέ μακριά, πάνω στην εξέδρα, τι γίνεται, γεια σας. Ποτέ μα ποτέ δεν ασχολήθηκα. Και δυστυχώς έβλεπα πολύ κόσμο να ασχολείται. Και να βρίζουν αντιπάλους.
Μα να πιάνονται στα χέρια.
Ναι, να βρίζουν αντιπάλους.
Μου στέλνουν βιντεάκια.
Παιδιά, ναι. Δυστυχώς έχω δει οπαδούς να σκάνε μύτη και οπαδούς μεγάλης ομάδας. Με καπνογόνα να γίνονται επεισόδια τώρα, μιλάμε απίστευτο. Έτσι. Ευτυχώς, δηλαδή δεν έτυχε στο δικό μας παιχνίδι, δηλαδή, που ήταν η κόρη μου και ήταν σε άλλες ηλικίες και μου το λέγανε οι γονείς και δεν μπορούσα να το πιστέψω και μου δείχναν τα βιντεάκια και δεν το μπορούσα να το πιστέψω. Είχαν σκάσει μύτη οπαδοί μεγάλης ομάδας γιατί έπαιζαν οι παγκορασίδες, οι κορασίδες. Να μην ξεφεύγει από κάθε λογική. Αλλά και οι γονείς μεγάλο πρόβλημα. Όσο μπορείτε μακριά. Και να ξέρετε κάτι, όλοι έχουμε για τα παιδιά μας. Θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Όλοι πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας αξίζουν. Όλοι, όλοι. Αλλά αφήστε το λίγο και μην το πάρετε λίγο παραπάνω.
Θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο η αγωγή όμως.
Αυτό.
Ναι.
Γιάννη μου, το
να είσαι ευγενής να το περνάς.
Ότι πάνε, ας πούμε, και λένε να δώσω και κάτι για να παίξει.
Καλά, ναι, εντάξει.
Τι έχουν συμβεί. Ρε παιδιά, τι κάνετε. Αφήστε. Το πιο βασικό, αυτό που λέγαμε πάντα ήταν τα παιδιά να είναι στο γήπεδο. Γιατί αυτές οι ώρες 2 ώρες.
Ναι, στο γήπεδο και να το απολαμβάνουν.
Ναι,
να μην έχουν και το άγχος. Φωνάζει ο πατέρας από πάνω. Φωνάζει ο προπονητής.
Εγώ λέω το βασικό. Άσχετα αν θα κάνουν καριέρα ή δεν θα κάνουν. Έτσι.
Ναι.
Το κέρδος είναι ότι κάνουν προπόνηση. Ένα βασικό. Και ότι υπολογίστε πήγαινε έλα και προπόνηση και ζέσταμα και αυτό και τα λοιπά.
Ναι.
Τρίωρο μακριά από κινητά, από τέτοια.
Και λίγο λες. Ναι.
Τρίωρο. Αυτά είναι τεράστια κέρδη. Αν μπορούμε να τα καταλάβουμε σε βάθος χρόνου. Μην ασχολείστε τώρα με τα υπόλοιπα, επειδή το έστειλε ο φίλος στο μήνυμα και Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Έτσι και μας αρέσουν και αυτά τα μηνύματα που βάζουν και τέτοια.
Πριν περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να απαντήσω και στον φίλο του 360. Μπορεί να βλέπει ότι ο Didier γράφεται Deschamps, αλλά προφέρεται Deschamps. Μην με ρωτάτε γιατί. Didier Deschamps το προφέρουν οι Γάλλοι.
Ναι.
Δεν τον προφέρουν ούτε Deschamps, ούτε Deschamps. Didier Deschamps. Δεν ξέρω γιατί. Όποιος ξέρει γαλλικά, σου απαντήσει.
Γαλλικά δεν
το, αλλά το ξέρω γιατί το, και με Γάλλους έχω μιλήσει και δεν Didier Deschamps είναι.
Φίλε, καλέ μας φίλε.
Όπως για παράδειγμα, ας πούμε, Τρεζεκέ. Εντάξει, ο Τρεζεκέ, όταν έπαιζε, έχει τάφει στο τέλος. Που δεν προφέρεται. Σε κάποια ονόματα δεν προφέρεται. Σε άλλα προφέρεται. Ο Παγιέτ είναι Παγιέτ. Προφέρεται το τάφι.
Ναι, και εγώ έτσι
το άκουγα και εδώ και λέγανε Παγιέ. Δεν είναι Παγιέ, είναι Παγιέτ. Μην με ρωτάτε γιατί. Δεν ξέρω. Απλά το ξέρω από τους Γάλλους συναδέλφους και τα λοιπά.
Όταν πηγαίνουμε σε, ειδικά στο εξωτερικό, εγώ πάντα το κάνουμε όλοι. Πηγαίνουμε και ρωτάμε, ας πούμε στη Γερμανία, στην Αγγλία, κάποια ονόματα. Μάλλον στην Αγγλία, όχι τόσο γιατί τα ξέρουμε.
Στην Αγγλία πάνε όλα λίγους.
Ναι, άλλο λέω ότι.
Όλα παραλίγους.
Τους ξέρουμε δηλαδή τους παίχτες και τους ξέρουν. Αλλά άμα πάμε και είναι κάνα περίεργο όνομα, και ναι, τους ρωτάμε πάντα. Και μου έχει κάνει εντύπωση και εμένα ότι το είχαμε λάθος.
Τους Άγγλους τους ρωτάω γιατί μου αρέσει η προφορά τους.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω τίποτα όταν λένε τα ονόματα. Αλλά ναι, η προφορά.
Βορά,
ναι, ναι. Αλλά,
άλλη γλώσσα. Άλλη γλώσσα.
Τσάουντρε.
Τσάμπατα δίνανε οι κουβέντες μας τα λεφτά για τα αγγλικά.
Ο Ολλανδός που ρώτησα με τον Άγιαξ για τον Κέιτα, που τον λέμε εμείς Κέιτα και γενικά τους προφέρουμε Κέιτα. Κοίτα.
Κοίτα
τον προφέρουν. Εντάξει, Ολλανδοί είναι. Κοίτα.
Α, κοίταξε, το θέμα είναι να μιλάς πάντα και με τους παίκτες να σου πεις σωστά. Να σου πω ένα παράδειγμα, εμένα μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν είχε παίξει το 99 πριν πάρει ο Ολυμπιακός ο Ζάχοβιτς, ήταν πόρτο Ολυμπιακός. Εκεί είμαστε στο γήπεδο και περιμένουμε τι έλεγαν τα ονόματα των παιχτών. Ζάοβικ.
Α, εντάξει. Πες τον εσύ Ζάοβικ. Πες τον εσύ Ζάοβικ στην μετάδοση.
Δηλαδή δεν γίνεται. Όμως δεν ήταν έτσι αυτό. Ζλάτκο Ζάοβικ. Ήταν, τι να κάνουμε, έτσι.
Πες τον, εσύ Ζάοβικ.
Ναι, δεν δίγεται Ζάοβικ.
Χάλαντ, τον έχουμε μάθει. Χάλαντ, Χόλαντ.
Ναι, ναι, πράγμα.
Η Νορβηγία Χόλαντ τον λένε, ναι.
Όπως είναι το όνομά του. Αυτό είναι το σωστό. Ο φίλος, ο φίλος
του Ρανίου. Οι Άγγλοι τον λένε Χόλαντ.
Ναι.
Οι Άγγλοι τον λένε Χάλαντ.
Χάλαντ,
ναι. Δεν καταλάβες.
Ναι, εγώ λέω πώς είναι το σωστό όνομα στη χώρα του. Πώς το λέει ο ίδιος, πώς συστήνεται ο ίδιος. Τι με ενδιαφέρει εγώ πώς το λέμε στην Ελλάδα ή στην Αγγλία ή στη Γερμανία. Το όνομα είναι ένα. Πρέπει να το λέμε σωστά. Στο φίλο του Δανίλη, τι είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι αυτό που. Γιατί πίσω από τα μικρόφωνα είμαστε εμείς, υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω.
Υπάρχει μια ομάδα.
Υπάρχει μια ομάδα που δουλεύει για αυτό το πράγμα. Δημοσιογραφική είναι.
Πολύ πλήθη.
Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν.
Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ στο Ολυμπιακό.
Στο Παγιέτ λέει είναι Παγιέτε. Όχι.
Παγιέτ. Σκέτο. Παγιέτε. Δεν πάει Παγιέτε. Δεν υπάρχει έψιλον μετά το ΤΑΦ. Είναι Παγιέτ. Είναι...
Λέει ότι δεν προφέρεται στα γαλλικά ποτέ το τελευταίο γράμμα.
Όχι απαραίτητα, παιδιά, το Παγιέτ το προφέρουνε. Ναι. Μην με ρωτάτε γιατί, σας λέω, μην με ρωτάτε. Παγιέτ το προφέρουνε. Του Τρεζεκέ δεν το προφέρουνε. Και έχω και άλλα παραδείγματα.
Ναι.
Παγιέτ προφέρεται. Παγιέτ.
Ναι.
Ο ίδιος δηλαδή, Παγιέτ.
Ναι. Δυστυχώς για να το κλείσουμε και το προηγούμενο, λέει ένας φίλος ο Παναγιώτης Αντιστέρες ότι σεψ, δηλαδή στα τοπικά πρωταθλήματα, στα μικρά και υποδομής, να δείτε τι χρήμα πέφτει για να παίξουν τα παιδιά τους. Παιδιά δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι σε όλα τα αθλήματα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να δώσουν χρήματα για να παίξει το παιδί τους. Τώρα μιλάμε για μικρά τμήματα. Με τη λογική ότι θα το δω το παιδί μου να παίζει πρώτη κατηγορία. Είτε στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ κτλ. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και καταστρέφουν και τα παιδιά. Και αυτή η νοοτροπία πηγαίνει από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, τι άλλα. Αυτά με τα μηνύματα.
Τι άλλα λέει και ο Κορδόν στο γραφείο, τι άλλα στόπερ θα δω.
Τι άλλα στόπερ θα δει.
Πού βρισκόμαστε με αυτή την ιστορία.
Κοίταξε, εγώ με πει ότι από όλες τις περιπτώσεις που.
Κάνω καλά που σε ξεκινάμε τα μεταγραφικά. Γιατί εντάξει, τα συζητούσαμε όσο δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Τώρα
ποτέ δεν
θα μπούμε στην αγωνιστική δράση.
Μπράβο, ναι.
Αλλά είναι
άρα
και κάτι που έχει συζητηθεί. Για παράδειγμα, ο Ρέτσος έχει κάνει φανταστικό παιχνίδι χθες.
Ο Ρέτσος έχει κάνει φανταστικό παιχνίδι και χθες ένας φίλος που δεν αυτό δεν εκείνο μου έστειλε ένα μήνυμα στο.
Υποχώρησε, αναθεώρησε.
Προσωπικό, να έχεις δίκιο κτλ. Ρε παιδιά, το θέμα είναι να μην είσαι. Ξέρετε, δεν μου αρέσει να είμαστε κολλημένοι κι εσείς δηλαδή όταν βλέπουμε μπαλά. Το καλό, καλό, το στραβό, στραβό. Ναι. Τι καλή περίοδο είναι αυτή, η κακή περίοδο είναι αυτή. Ναι, μου κάνει, δεν μου κάνει. Εγώ είχα πάρει το ρίσκο το καλοκαίρι από τα
και φιλικά. Και με τη γνώση ότι θα συμβούν και λάθη. Το ποδόσφαιρο δεν είναι άθλημα των λαθών. Έτσι.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ειδικά παίξει που ξέρει και μπάλα, όπως ο Ρέτσος. Που,
που παίρνει περισσότερα ρίσκα
έτσι, που δεν κάθεται να κρύβεται και δύο χρόνια την πάση. Ξέρετε, και με μια χαρά άρχοντας ή με δεν περνάει κανένας. Λοιπόν, αυτό θα κάνει, προφανώς θα κάνει και έχει μεγαλύτερη πιθανότητα για το λάθος. Αλλά εγώ το είχα πει από το καλοκαίρι το φιλικά, γιατί έβλεπα ένα παίχτη με αυτοπεποίθηση. Αυτό του είπε. αυτός ο παίκτης θα πάει καλά. Όπως και πάει καλά. Μια χαρά.
Πέρσι πήγε να τον χάσει ο Ολυμπιακός από την αντίδραση της εξέδρας.
Ναι, και γιατί ο Ολυμπιακός είχε τα πεντάουν του Χρυσούλου.
Σου λείπει ο Κοντούλης.
Ναι, τον είδα πριν γι' αυτό. Γιάννη μου, γιατί αυτό ήταν εύκολο να σε πάρει από κάτω. Ήταν πολύ εύκολο όταν δεν είναι καλά μια ομάδα να σε πάρει από κάτω.
Πολύ εύκολο γενικά να σε πάρει από κάτω όταν στοχοποιείσαι.
Ακριβώς. Και έχουμε βρει και τι κακά τα σώματα σε όλες τις ομάδες, σε ελληνικές ομάδες, συνήθως ακούνε κάποιοι συγκεκριμένοι Έλληνες. Να πούμε πάλι παραδείγματα. Να πούμε τι έχει ακούσει ο Μάνταλος στην ΑΕΚ.
Ο Βίτρα στον Παναθηναϊκό.
Παλιά ο Βίτρα. Δηλαδή δεν γίνεται όμως αυτό.
Στον Ολυμπιακό πίσω, ο Μπουχαλάκης ήταν. Ε?
Μπουχαλάκης επίσης. Ναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι η καλύτερη παίκτη του κόσμου.
Ο Φορτούνης τα
ακούγε. Αλλά δεν είναι και χειρότερη. Ε?
Ο Φορτούνης τα ακούγε. Ή υπήρχε μεγαλύτερη. Όχι, έτσι.
Επειδή είναι δεκαράκι. Έχει τα έχει ακούσει κι αυτό. Όλοι τα έχουν ακούσει. Όλοι τα έχουν ακούσει, Γιάννη. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην τα έχει ακούσει. Λοιπόν,
στον ΠΑΟΚ ήταν ο Σαλπιγκίδης που τα άκουγε.
Ναι, Σάλπι.
Σάλπι, πω, τα έχει ακούσει.
Ο Σάλπι τα άκουγε όμως γιατί είχε φύγει
και πεκταρά όμω. Δεν τα άκουγε και όταν ήταν εκεί. Και...
Ναι, γενικώς ναι, πάντως ναι. Το έχουμε λίγο ευκολάκι. Αυτό λίγο να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι. Σήμερα είναι καλό, αύριο δεν είναι καλό. Να δούμε λίγο την πορεία του, τη διάρκεια του. Ο Ρώτης έχει κάνει πάλι πολύ καλό παιχνίδι.
Ναι, όντως,
και αυτό λέω από την αρχή τη χρονιά ότι ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να ψάξει. Ποιον βασικό θα έχει. Το βασικό σου είναι ο Ρέτσας στην άμυνα. Από εκεί πέρα να βρει τον παρτενέρ του. Έχω πει εδώ και την προηγούμενη εβδομάδα ότι από όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί, επειδή έχει γίνει μια καλή προσπάθεια του Ολυμπιακού και το καλοκαίρι να τον πάρει, είναι λογικό να είναι πιο ψηλά ο Γκάστον Ερνάντες, σαν Λορέτζο. Βέβαια, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ακριβές αυτές οι μεταγραφές. Το είδαμε με τον Έσε και τον Ορτέγκα. Παρεντός ο Ορτέγκα δεν έπαιξε, δεν ήταν. Ούτε αλλαγή στο.
Ναι, αλλά ήταν στην αποστολή που έγραψε ιστορία που άλλωσε στη Βραζιλία το αίτητο.
Και βεβαίως και στα δύο παιχνίδια ήταν αποστολή. Έτσι. Είναι μεγάλη υπόθεση για τον Ορτέγκα. Απλώς το λέω γιατί χθες δεν αγωνίστηκε.
Και μεγάλη ψυχολογία πρέπει να παίρνει.
Ναι, σου ανεβάζει το κίνητρο. Βλέπεις ότι έχεις μια εξέλιξη. Ότι αυτό που ήθελες γίνεται. Πήγες στην Ευρώπη,
σε
ανεβαίνεις επίπεδο, ναι. Συνεχώς είσαι μια χαρά. Αυτή είναι η περίπτωση που είναι πιο ψηλά. Νομίζω ότι έχει κάνει επαφές ο Κορδόν, γιατί δεν τις άφησε από το καλοκαίρι, αυτό νομίζω. Και θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, λίγο ακόμη γενικώς για τα μεταγραφικά. Νωρίς είναι ακόμη. Εκτός βέβαια αν προχωρήσει μια υπόθεση.
Νωρίς είναι, απλά τα πιάσαμε μέσα αυτό το διάστημα με την έλλειψη αγωνιστικής.
Επιμένω ότι ο Ολυμπιακός και κάθε ομάδα, εάν έχει πάρα πολλούς παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις και παίρνει κι άλλον ή κι άλλους, πρέπει να διώχνει κιόλας. Δεν έχει νόημα δηλαδή να έχεις τόσους πολλούς από ένα σημείο και μετά. Την Κυριακή πάντως, το Σάββατο πάντως, έχω πει ότι θα δούμε Μπιανκόν κατά φαινόμενα με τον Πανετολικό.
Ναι.
Γιατί είναι ο Ρέτσος τιμωρημένος, έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του. Ο Φρέιρε και ο Πορός είναι τραυματίες. Ο Φρέιρε κοντεύει το δίμηνο, Γιάννη, εκτός. Τελευταίο μάτσα ήταν το 45 λεπτό με το Γιάννη.
Τελικά τι θλάσσι.
Ναι, θλάσσι και πάθηκε
υποτροπή. Τόσο πολύ. Πάθη και υποτροπή.
Τι άλλο μπορεί να έχει.
Ναι.
Για να λείπει τόσο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πιθανόν να δούμε τον Γιώβετιτς στην κορυφή της επίθεσης. Εχθές Τανζανία Μαρόκο. Γιάννη.
Ναι.
Κάνει διάλειμμα η εθνική και το πετυχαίνω στοιχηματικό. Και τσου μπαίνει ο Ελκαμπή αλλαγή. Και ο Σαμάτα νομίζω μπήκε. Ναι. Του πάω καλαγή. Γιατί τον είδα κάποια στιγμή με την Τανζανία. Δεξιά τον έβαλε. Δεν έβαλε σεντερφόρ.
Τον Σαμάτα. Ή τον Ελκάμπη.
Αλλά αν μπήκε κανένα κοσάλτο, δεν θυμάμαι τώρα. Τον είδα. Ναι. Τον είδα, λέει φατσούλα και λέω.
Ακούμπησε μπάλα. Δεξιά Ελκάμπη.
Καταπληκτικό γήπεδο, τερεν. Χαλή.
Αλλά δεν ακούμπησε μπάλα.
Χαλή. Παίξαμε λίγο. Μα ήταν 2-0, είχε την ψηλοτελειά στο μάτσο. Είχε σβήσει.
Όχι, το λέω γιατί δεν είναι για τα άκρα ο Ελκάμπη.
Δεν λέω.
Όταν μου το πες, έπαιζε δεξιά, νόμιζα ότι μου λέγε τον Σαμάτα.
Όχι,
τον Σαμάτα θα τον έβλεπα πιο περιφερειακά.
Έχει πολλά φορεί.
Για να τα χωρέσει όλα.
Να
μην γκρινιάζει κανεί.
Εν τω μεταξύ, η πτήση. Έβλεπα το Τανζανία Μαρόκο. Η απόσταση είναι περισσότερο από 10.000 χιλιόμετρα.
Ω ναι.
Μιλάμε για πτήση. Πρέπει να κάνε 9 ώρες, 10 ώρες. Μιλάμε για μεγάλη ταλαιπωρία. Φανταστείτε τώρα, δηλαδή πρέπει να γυρίσει από Τανζανία, Μαρόκο, όλοι αυτοί οι παίχτες. Ζήγε έτσι. Χαμός, όλοι παίζανε.
Ναι, προφανώς.
Και να πάνε μετά πώς θα πήξω αυτή τη
στιγμή. Στην Ευρώπη, ύστερα. Ναι.
Θα του δούμε, λέει, το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν μπορούν και πολύ καλά αυτό.
Και θα του κρίνουμε ύστερα.
Ναι, ότι ναι, είναι ντεφορμέ. Είναι ντεφορμέ. Είναι πρόβλημα.
Και δεν κάνει.
Ναι.
Και ξεγελαστήκαμε από 3 μάτς.
Ναι, μπράβο. Και γενικώς είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Αυτά. σε γενικές γραμμές, αν δεν έχεις κάτι να ρωτήσεις. Ε, τώρα θα πάει σιγά σιγά.
Εντάξει, κλασικά το... περιμένω από Ντένσε Φορτούνη και τα λοιπά.
Ναι, ενδεκάδα. Σάββατο.
Ναι, Σάββατο δεν έχει χρόνο. Λόγο, ναι.
Έχουν ξεκουραστεί, ήταν ναι. εδώ. Δουλέψανε. Ε, Γιόβετιτς. Ε, και για τους Έλληνες διεθνείς είναι πολλές
μέρες. Από τις εναλλακτικές επιλογές.
Ναι.
Τύπου Σκάρπα.
Ναι.
Τύπου Σολμπάκεν. Τύπου Μπιέλ. Ναι. Έτσι. Βλέπεις κάποιο να πείθει. Ναι, ο Σκάρπα συζητιέται ότι μπορεί να φύγει άλλο που όχι θέλει να είναι. Ο Σκάρπα δηλαδή να είναι ένα κλικ πιο πάνω.
Βάση εικόνα αυτή τη στιγμή, όποιο είναι δίκαιο. Μόλι διάθεση όλοι έχουν. Το θέμα τι βγαίνει κιόλα. Το Σκάρπα βγαίνει
το Σκάρπα μου φαίνεται ότι η διάθεση βγαίνει. Είναι πιο.
Ναι, βγαίνει και πέντε πράγματα.
Είναι ικανή να του να δώσει όθηση μέσα στο μάτ.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Σολμπάκεν. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Μπιέλ.
Και ο Σολμπάκεν το προσπαθεί, αλλά κάνει ένα ολόκληρο ημίχρονο στην Τρίπολη και κερδίζει μόνο ένα κόρνερ. Θες κάτι παραπάνω, συγγνώμη κιόλα. Το παιδί δεν είναι ότι είναι αδιάφορο, δεν προσπαθεί. Εντάξει, είναι και πρόβλημα γιατί το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ότι ας πούμε δεν μπορεί να πει ότι θα πάω στη Ρώμα και θα του πω παιδιά, δεν με παίρνετε πίσω να με δώσετε κάπου άλλο δανεικό, δεν μπορώ εδώ πέρα, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί έχει παίξει με τη Ρώμα.
Ναι.
Έχει παίξει με δύο ομάδες.
Ναι.
Ο Σολμπάκεν θα είναι ή στον
είναι Ολυμπιακό, ή Ρώμα.
Ή Ρώμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Άρα έχει το παιδί κίνητρο. Δεν του βγαίνει, δεν ξέρω, δεν του βγαίνει. Μπιέλ. Μπορεί να πει ότι είναι αδιάφορο ποτέ.
Ο Μπιέλ με έχει απογοητεύσει πάντως.
Και μάλιστα
γιατί έχει ποιότητα ο Μπιέλ.
Και ο Μπιέλ το καλοκαίρι που λέγανε κάποιοι ότι θέλει να φύγει. Και είχα πει ότι εμένα δεν μου προκύπτει ότι θέλει να φύγει. Είναι μια χαρά. Και αποδείχθηκε το παιδί ότι δεν ήθελε να φύγει.
Ναι, δεν συζητάμε τώρα άμα του αρέσει πολύ και αν περνάει
μπορεί
καλά.
Μπορεί να μην είχε κόλληση.
Αγωνιστικά.
Μπορεί να μην είχε κόλληση για β' λόγο. Δεν ήταν όμως αυτό. Και δεν βγαίνει. Δεν του βγαίνει. Δηλαδή και με την Τρίπολη πήρε μια, δύο, τρεις προσπάθειες. Εντάξει, θα ρίχνει νερά. Τον βάζει δεξιά, τον βάζει πίσω το φόρ. Κάπου δεν βγαίνει. Και είναι και παίκτες και οι τρεις.
Από που την άλλη.
Υπολόγιζε ο Ολυμπιακός να του κάνουν και τη διαφορά. Να, για να μπαίνουν απλώς.
Ναι.
Να μπαίνουν μέσα και να καλύπτουν θέσεις κανονικά.
Απ' την άλλη, παίκτες όπως ο Μπιέλ, δηλαδή μεσοεπιθετικοί,
ναι.
που τους έχουμε δει ότι παίζουν κοντά στην περιοχή, πίσω από το φόρ, δίπλα στο φόρ κτλ. Θέλουν και μια συχνότητα στην χρησιμοποίησή τους. Η συχνή αλλαγή και θέσεις. Η σποραδική συμμετοχή δεν τον βοηθά να βρει ρυθμό.
Από την άλλη, Γιάννη μου, δεν μπορεί με ποντέν σε Φορτούνη τι άπαιξε. Για να αφήσει δηλαδή τρία μάτια συνεχόμενα τον Φορτούνη ή τον ποντέν σε έξω για να παίξει ο Μπιέλ ή ο. Κατάλαβε.
Μπορεί να φτιάξει, λέω εγώ τώρα,
να
προτείνω στο Μαρτίνε.
Ναι.
Εδώ που συζητάμε.
Ναι.
Διδυμάκια μεσοεπιθετικά, δηλαδή ο Ελκαμπή με τον Μπιέλ. Μπιέλ να κουβαλάει την μπάλα που είναι πιο αυτό με τον Ελκαμπή, πιο killer. Πίσω από τον φόρ.
Ναι, πίσω από τον φόρ. Αντί του Μασούρα.
Και
ναι.
ο Μασούρα με τον Γιώβετιτ. Ο Γιώβετιτ είναι εκείνο που μπορεί να κρατήσει την μπάλα κτλ.
Να σου πω ένα άλλο
διδυμάκι.
Ένα διδυμάκι που βγάζει και που αφήνει χώρο και για μεταγραφή στον Ολυμπιακό επιθετικού. Ελκαμπή Γιώβετιτ. Ο Γιώβετιτ πίσω από τον φόρ.
Ναι.
Που την έχει. Που το έχει να φτιάχνω.
Ναι. Και οι δύο αργοί όμω.
Ναι, αλλά έχει μπάλα.
Ναι, και οι δύο αργοί όμω. Πρέπει κάποιο να σου πιέσει κιόλα. Ο Μασούρα να σου πιέσει. Εντάξει, δεν είναι και ο γιος του ανέμου. Δεν
όχι,
είναι.
Εντάξει. Δεν είναι άργος.
Δεν ξέρω, δεν τον
φεύγει
έχω.
Φεύγει και στην κόντρα, φεύγει και αν δεις ένα σπίτι που είχε κάνει.
Φεύγει.
Τότε και στην άδεια δεν είναι μπακαμπού.
Δεν είναι μπακαμπού. Δεν έχει την ταχύτητα του μπακαμπού.
Άλλο μπακαμπού, εντάξει.
Μα ο μπακαμπού ήταν το φόρ που είχε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Εγώ έτσι θα τον συγκρίνω.
Μπακαμπού και είδε.
Και ο Ελκαμπού που βγαίνει στην αντεπίθεση τον προλαβαίνουν όλοι. Ο Ελκαμπού.
Τώρα θα πάμε.
Είδε πώ τον είπα. Ελκαμπού, του πάντρεψε.
Ελκαμπού. Ο Ελκαμπού λοιπόν, ο περσινό, ο Μπακαμπού θέλει χώρο. Το είδε στον γκολ που βάλε με την Μπάγιαν.
Ναι.
Δώσ' του χώρο του Μπακαμπού να στο κάνει τον γκολ. Στον κλειστό χώρο έχουμε ένα θέμα λίγο. Αλλά είναι γρήγορο όμω εκρηκτικό, γι' αυτό ήταν καλό. Μπακαμπού. Και θυμάστε τι γινόταν, τι είχε υποθεί για τον Μπακαμπού μέχρι το Γενάρη που τα παστέλωνε.
Βέβαια, και τι λέγαμε, θυμάστε. Λέγαμε. Τι ωραία κίνηση έχει στον χώρο που δεν τον παίζουν οι συμπαίκτες.
Και απορούσαμε γιατί δεν παίρνει την μπάλα. Ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι είναι η μπάλα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο. Όχι σε δελτίο, συγγνώμη, τι είπα για διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε γιατί έχουμε και άλλα ρεπορτάζ να πούμε.
Just
Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Θάνο Ιακόπουλο για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, Θάνο.
Καλημέρα.
Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα.
Καλημέρα σου, παιδιά. Και στους φίλους μας.
Τώρα το ενδιαφέρον συνεχίζεται αυτό με τον Γκαρσία. Γύρισε, τι κάνουμε.
Κοίταξε, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση. Ναι. Αυτό που ξέραμε είναι ότι θα γυρνούσε σήμερα το πρωί από ό,τι.
Άρα αργότερα.
Από την πατρίδα του. Άρα αργότερα θα έχουμε ενημέρωση. Θα πήγαινε αμέσως να κάνει μια μαγνητική. Πάντως οι πληροφορίες αυτές που μίλησε με το ιατρικό team της ΑΕΚ δεν δείχνει να τους ανησυχεί ιδιαίτερα.
Ότι είναι κάτι σοβαρό. Και αυτό που λέγαμε και χθες, ότι μάλλον δεν έχει κάτι σοβαρό.
Ναι, δεν είναι ότι ανησυχούν ιδιαίτερα, αλλά θα δουν και τις εξετάσεις. Ίσως το μόνο παιχνίδι που μπορεί να χάσει ο Γκαρσία είναι αυτό με τα Γιάννηνα, για να είναι έτοιμος για το παιχνίδι με την Brighton.
Ναι, γιατί έχει και συνεχόμενα τώρα παιχνίδια. Βέβαια, το μάτς με τα Γιάννηνα είναι περίεργο, γιατί πέρσι η ΑΕΚ την είχε πατήσει, αλλά την είχαν πατήσει σχεδόν όλοι οι μεγάλοι στα Γιάννενα. Άντε, η Ισοπαλία, εμπάσχετος την είχαν πατήσει. Φέτος τα Γιάννενα, μέχρι στιγμής, δεν μπορούν απέναντι στους μεγάλους. Και κάποια μάτια έχουν χάσει και αρκετά εύκολα. Και υπάρχει και πάντα και ο αστερίσκος, γιατί θα το συζητάμε πάντα, γιατί η ΑΕΚ το έχει κάνει, ότι με εξαίρεση την Τρίπολη πριν από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν έχει νίκη.
Ναι, αλλά εκεί για να προσθέσω εγώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι στην Τρίπολη η ΑΕΚ έχει 5.000 οπαδούς. Που δεν είχε στην Κηφισιά, που δεν θα έχει στα Γιάννενα.
Που δεν είχε στην Κηφισιά.
Ναι.
Ναι, αλλά με τον Πανσεραϊκό εντός έδρας ήταν η Γκέλα.
Ναι, αλλά ήταν και νωρίς.
Έχει χάσει αμέτρητες ευκαιρίες.
Ναι.
Θέλω να πω ότι για κάποιο λόγο. Και στην Τρίπολη είχε θέματα στο πρώτο ημίχρονο. Και είχε περισσότερο από τα ειδικά της λάθη. Όχι από τόσο πίεση.
Δοκάρι, ο Καλτσάς, δύο δύσκολες επεμβάσεις, Στάνκοβιτς.
Κάτι είχε δικά της λάθη, δεν ήταν από λάθη ατομικά.
Ναι, συμβαίνει.
Οπότε υπήρχε μια αποβολή στον Αστέρα Τρίπολης και έτσι ξεκίνησε και ρολάει.
Και τον γκολ στο τέλος του ημιχρόνου ήταν πολύ μεγάλη.
Ναι.
Κακά τα ψάματα, όταν βάζεις γκολ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έχεις και μεγάλη ομάδα, θα το πάρεις.
Εντάξει, δεν μπορείς όμως να συνεχίσεις να χάνεις βαθμούς πριν από 10 μάτς και να διεκδικείς το πρωτάθλημα, γιατί δεν θα σου φτάνει, δεν μπορείς να κερδίσεις και όλα τα ντέρμπι εδώ που τα λέμε, έτσι.
Ναι, αλλά για να επανέλθουμε στον Γκαρσία, το πιθανότερο είναι να μην αγωνιστεί στα Ιωάννινα.
Α, γι' αυτό ήταν η κουβέντα. Ότι είναι και μάτς που δεν είναι. Έχω και ένα παιχνίδι στη Νέα Φιλάδελφια, λίγο εύκολο, λίγο αυτό. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, το προφυλάσω κιόλα. Στα Γιάννη θα το χρειαζόσουν. Αλλά πάνω απ' όλα είναι να τον έχει γερό και για τα επόμενα μάτς. Μπάθει καμιά ζημιά.
Κυρίως με την Brighton.
Ναι, γενικά και τα επόμενα μάτς. Δεν τελειώνει η σεζόν, δεν είναι στο τέλος.
Θα δούμε, εντάξει, τώρα μην βιαζόμαστε.
Αυτή τη διαφορά που πήγανε με τις εθνικές ομάδες, ένα 45 λεπτό έπαιξε ο Γκαρσία, είναι αλήθεια. Έτσι.
Ναι, αλλά είναι όλοι οι άλλοι διαθέσιμοι όμως. Είναι ο Αραούχο πια, είναι ο Πόνσε, είναι ο Τσούμπερ, έτσι. Είναι ο Γκατσίνοβιτς που έμεινε και γυμνάστηκε.
Σωστά. Ακόμα και ο Ζήνη.
Και ο Πισάρο και ο Ζήνη, όπως λες. Οι επιλογές υπάρχουν. Δηλαδή έχει πολλές επιστροφές ο Αλμέιδα.
Έχει, ναι. Να δούμε και σήμερα, αύριο θα επιστρέψουν και άλλοι διεθνείς. Όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και ο Σιμάνσκι που έπαιξε παιχνίδι, ο Κάλλενς που έπαιξε παιχνίδι, ο Μαχαμαντί που έπαιξε ολόκληρο και αυτό παιχνίδι. Οπότε θα επανέλθουν και αυτοί.
Ο Βίντα δεν έπαιξε, δεν επιβαρύνθηκε.
Ποιος,
ο Βίντα.
Ο Μίντα δεν έπαιξε καθόλου. Ο Χατζησαφή έπαιξε ελάχιστα λεπτά. Ο Πινέδα έπαιξε, νομίζω, 15 λεπτά εχθές και ένα ημίχρονο το προηγούμενο παιχνίδι. Δηλαδή συνολικά να έχει παίξει 60 λεπτά.
Και αυτό παίζει ρόλο, γιατί είναι ο πιο επιβαρημένος ή από τους πιο επιβαρημένους παίκτες, να το πούμε.
Κοίταξε, 15 Ιουλίου του 2022 έχει παίξει συνολικά 79 παιχνίδια συνεχόμενα.
Είπαμε.
Πρωτάθλημα, Ευρώπη και παιχνίδια με την εθνική του ομάδα.
Ναι.
Είναι πραγματικά. Είναι
και ταξίδια.
Έχει ολόκληρο Πινέδα.
Και έχει και ταξίδια.
Και ταξίδια.
Δηλαδή μεγάλα ταξίδια έχει. Δεν είναι έτσι απλό, ας πούμε, παίζει, ας πούμε, στην εθνική μας ομάδα, που και πάλι θα ήταν πολλά τα παιχνίδια, δεν το συζητάμε, αλλά είναι και τα ταξίδια που σε επιβαρύνουν.
Ναι, γιατί είναι διπυρωτικό ταξίδι, αλλαγές πτήσεων και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο Πινέδα πάντως από μόνος του είναι πραγματικά μια περίπτωση που πρέπει να την μελετήσουν και οι επιστήμονες, οι γιατροί δηλαδή, γιατί πραγματικά δεν
είναι. Καλά, μην τον ματιάσουμε τον άνθρωπο.
Μην τον ματιάσουμε, δεν είμαστε για να ματιάσουμε, απλά συζητάμε πώς.
Έβαλε και το πέναλτι, έτσι, έδωσε και την πρόκριση και αυτός. Ναι, εντάξει. Όταν έχεις καλούς παίκτες, παιδιά, το λέγαμε κάθε φορά, το λέμε κάθε φορά με αφορμή τις κλήσεις σε εθνικές ομάδες. Όταν έχεις καλούς ποιοτικούς παίκτες, είναι διεθνής. Οπότε όταν είναι διεθνής.
Και μάλιστα μια και ανάφερα για το Πινέδα, υπάρχουν δημοσίευματα στην Ισπανία, όπου πλέον ο οπαδί της του Σέλτα τσιγκλάνε την διοίκηση για τον τρόπο που μπόρεσε και έδωσε ελαφρά την καρδία τον παίκτη στην ΑΕΚ. Αλλά αυτό είναι μια επιτυχία τη ΑΕΚ που έδειξε ότι στις διαπραγματεύσεις ήταν πολύ καλή και μπόρεσε έτσι να αποκτήσει τον Πινέδα.
Ναι. Τώρα περιμένεις και από τον Πισάρο σταδιακά να ανεβάσει ρυθμούς και να αρχίσει να δίνει περισσότερα, όπως τα λέει και ο ίδιος και περιμένει και από τον εαυτό του έχοντας απαιτήσεις. Και γενικά είπαμε, η ΑΕΚ πάει σε μια επανεκκίνηση με πολλές επιλογές πια μεσοεπιθετικά, με πολύ λιγότερους παίκτες εκτός, σχεδόν κανέναν, δηλαδή και του Λιβάη ίσως να αποδειχθεί επιπολαιότητα, να μην είναι κάτι δηλαδή καινούριο ή κάτι τόσο δύσκολο το διαχειριστεί.
Κάποια ενόκληση και από φόβο, ναι. Να μην θέλησε να...
Ναι, θα το μάθουμε. Όλοι οι υπόλοιποι όμως είναι σημαντικό εδώ έχουν και έχουν ακολουθήσει πρόγραμμα.
Είναι σημαντικό γιατί είχε σημαντικές αποσύσεις και όπως και να το κάνουμε, το να σου λείπουν, ας πούμε για παράδειγμα, πέρσι ποιο είχαμε ως το μυαλό μας ως βασικό δίδυμο στην επίθεση, τον Λιβάη και από πίσω τον Αραούχο. Για κάποιο λόγο είχαμε ξεχάσει να τους βλέπουμε μαζί. Κυρίως έλειπε ο Λιβάη, αλλά έλειψε και ο Αραούχο σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να έχει ένα γεμάτο ρόστερ.
Όχι, έλειψε από το μάτς της Τούμπας που βάζει τον γκολ στα play-off και μετά λόγω σοβαρού τραυματισμού που είχε χτυπήσει στο ΑΕΚ Άρης με το γόνατο στο δοκάρι.
Άλλο λέω ότι ήταν σημαντικές οι αποσύσεις τώρα που θα τους έχεις πάλι.
Ναι.
Ξαναέξτε στα δικά σου. Μπορώ να το πω, όχι παραβόλα που λένε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ξέρεις ότι έχεις δουλέψει ένα πράγμα, έχεις δουλέψει κάποια δίδυμα.
Εγώ το αναφέρω σε σχέση με τις εθνικές ομάδες. Δηλαδή, ο Τσούμπερ δεν είχε εθνική ομάδα, ήταν εδώ. Ο Γκατσίνοβιτς δεν είχε εθνική, ήταν εδώ. Ο Αραούχο δεν έχει
και
εθνική, είναι εδώ, καταλαβες. Δηλαδή, ο Πισάρο δεν έχει εθνική, είναι εδώ. Άρα, πολλά από αυτά τα παιδιά μέσω επιθετικά, ο Ζήνη που είπε και ο Θάνος που έχει γυρίσει προπονήσεις. Ο Πόνσε, μπράβο. Άρα, βλέπεις ότι μέσω επιθετικά.
Ναι,
έχει τη δεξαμενή που μπορεί να βάλει για το Μάστα Γιάννα, την έχει δουλέψει δύο εβδομάδες τώρα.
Okay.
Ήταν καλό και παίρνει ψυχολογία Γαλανόπουλος που παίξε χθες.
Και ο Ρώτα ξανά επανήλθε.
Α, για τον Ρώτα να δούμε, γιατί εχθές έλεγαν για ενοχλήσεις που έγινε αλλαγή με τον Σαγιακά.
Ναι,
θα το δούμε και αυτό.
Θα το δούμε και αυτό.
Ο Σιντιμπέ επίσης μένει εδώ και δουλεύει και τα λοιπά. Άρα... Ναι, μεν έλειψαν κάποιοι παίκτες, αλλά αρκετοί από αυτούς που χρειάζεται ο Αλμίδα να τους έχει κοντά και να τους δουλεύει, γιατί χρειάζεται να ανεβάσουν τα επίπεδα αντοχής, δύναμης, τους είχε και τους δούλεψε. Αυτό είναι καλό, γιατί θα πας και σε ρί τώρα για να βρει επιτέλους κάθε ομάδα και τον ρυθμό της, έτσι, γιατί μόλις πας να βρεις ρυθμό είχες αυτά τα παράθυρα. Η ΑΕΚ μετά την νίκη με τη Λαμία έδειγνε...
Μπορεί να είναι και καλό αν ματαιωθεί το παιχνίδι του κυπέλου με τον Άρη, όπως να πάνε το Γενάρη αυτά τα παιχνίδια, ίσως είναι καλύτερα, γιατί είναι αρκετά γεμάτος ο Δεκέμβριος. Ναι. Υπάρχουν και παιχνίδια πρωταθλήματος και Τετάρτη.
Ναι, δεν ξέρω τώρα. Η ΕΠΟ θεωρεί ότι το καλεντάρι είναι φορτωμένο. Δεν υπάρχουν
και διαθέσιμες ημερομηνίες. Έχουν και το Γενάρη. Απλώς φοβούνται.
Και... ότι υπάρχουν ημερομηνίες του Ιανουάριου. Τον
Ιανουάριο, εγώ το έχω δει. Είχα βάλει προχθές όλα τα. Το καλεντάρι της Super League.
Και τι θα παίζουν ολόκληρο Γενάρη, Κυριακή, και Τετάρτη.
Γιατί τώρα πώς θα παίζουν.
Τώρα πες έχεις Ευρώπη. Έχεις δύο αγωνιστικές.
Το Φλεβάρι να δεις. Που θα έχεις πάλι Ευρώπη.
Ναι. Τι να κάνουμε.
Αυτό λέω. Κάποια στιγμή θα παίζουν συνέχεια. Δεν γίνεται. Γιατί φοβούνται, σου λέει και όλα. Υπάρχει πιθανότητα τώρα να περάσουν τέσσερις ομάδες. Μία είναι σίγουρη. Περάσουν και άλλες τρεις. Είτε Europa League, είτε Conference. Και έχουν μάτσε το Φλεβάρι. Εντάξει, είναι πιθανότητα, παιδιά, να πάνε και πιο ψηλά. Δεν θα είναι απίθανο να πάνε. Σου λέει και το Μάρτιο μετά έχω τα μπαράζ της Εθνικής. Απρίλιο, κάποια στιγμή θα είναι πρόβλημα. Μα κάνουν δηλαδή να πάνε κιόλας οι ελληνικές ομάδες. Όσο γίνεται πιο ψηλά.
Από τα μέσα Μαρτίου ξεκινάνε τα play-off.
Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω θέλανε στην ΕΠΟ να το κλείσουν όλο το κύπελο από το Γενάρη. Ενώ ο προγραμματισμός ήταν αρχικά να γίνουν και δύο μάτς το Φλεβάρι. Ήταν ο προγραμματισμός που θα βγάλουν όλο το Γενάρη για να πάει ο τελικός κατευθείαν μετά Μάιο.
Κάπως πρέπει να γίνει όμως. Γιατί και φαντάζεστε. Το να μην λέμε πρόβλημα για τις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, τι να πούνε στην Ισπανία που πάνε τελικούς τσάμπιους.
Εμείς τώρα συζητάμε για τα παιχνίδια κυπέλλου, όχι δηλαδή για αγωνιστικούς λόγους.
Και τα οποία, Γιάννη μου, από ό,τι φαίνεται θα αναβληθούν. Η αστυνομία είναι και σε αυτά.
Ναι, συζητάμε για την αστυνομία και λόγω των γεγονότων. 6 Δεκέμβρη που έχουμε τις διαδηλώσεις για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και 7 Δεκέμβρη που είναι η επίσκεψη του Ταγί Περντογάν.
Νομίζω βγαίνει πλέον επίσημο ότι έχει ζητηθεί η αναβολή των δύο αγώνων. Δηλαδή και το τέρμι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό και το τέρμι της ΑΕΚ με τον Άρη.
Και επειδή το Δεκέμβριο υπάρχουν εμβόλυμες ημερομηνίες με πρωτάθλημα.
Έχει υπάρχει μία.
Ναι, είπα ακριβώς αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι θα πάει το Γενάρη.
Ωραία, θα
είχε προβληθεί μία. Είχε προβληθεί να γίνει επαναληπτικό. Θα δούμε, θα το δούμε. Φερνάντες, έχει πει γιατί ρωτάει και ο κόσμος ότι έχει μπει στις προπονήσεις και θα πει και είναι και πιο γρήγορα θα επιστρέψει στα παιχνίδια. Ναι, από ό,τι αρχικά είχε υποθεί.
Έχει ξεκινήσει με την μπάλα, κάνει κάποιες ασκήσεις, δεν κάνει εντατικό πρόγραμμα, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά θα μπει και αυτός.
Εντάξει, δεν είναι και ένα κάποιο χρονικό διάστημα.
Για τα play-off.
Ναι. Εντάξει, θα χρειαστεί και ένα διάστημα σίγουρα επιστροφής. Ακριβώς, επιστροφής.
Είναι πολύ περίεργος ο τραυματισμός αυτός στον αχιλιοτένοντα.
Θέλει προσοχή, βέβαια.
Πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ ξέρω και πολλούς ανθρώπους που έπαιζαν και για πλάκα ποδόσφαιρο ή μπάσκετ έχουν τραυματιστεί και έχουν δυσκολίες. Ακόμα και στο περπάτημα. Οπότε, ναι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση για τον ποδοσφαιριστή.
Και να πούμε εδώ ότι μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει κόσμο στα Γιάννενα, αλλά θα έχει κόσμο στο Άμστερνταμ. Εχθές ανακοινώθηκε η διάθεση των εισιτηρίων και sold out. Έχουν εξαντληθεί μέσα σε λίγες ώρες.
Οι Ολλανδοί με την αστυνομία και
τέτοια. Οι Ολλανδοί γράφανε για την αστυνομία. Η αστυνομία, το λέγαμε και χθες, δεν είχε κανένα λόγο στην όλη ιστορία. Παρά μόνο στα μέτρα ασφαλείας που καλούνται να εφαρμόσουν όπως έγινε και εδώ και όπως γίνεται παντού. Η UEFA είναι που αποφασίζει.
Και φαίνεται ότι θα είναι και πολύ σημαντικό μάτς.
Ναι, ούτως ή άλλως θα είναι.
Ναι, ούτως ή άλλως θα είναι. Εγώ το λέγα και ξέρω, με νίκη επί της Brighton αυτό και τα λοιπά.
Με νίκη επί της Brighton η ΑΕΚ θα μπορεί ακόμη και πρωτιά να χτυπήσει με διπλό στην Ολλανδία.
Ναι, εγώ γι' αυτό λέω, υπάρχει και το κακό σενάριο να παίζει
την πρόκριση.
Την τρίτη θέση.
Την τρίτη θέση.
Ναι.
Ένα-ένα τα πράγματα.
Ένα-ένα, όπως το λέει ο Γιάννης. Σωστός.
Πρώτα Γιάννενα.
Όχι, ένα-ένα τα μάτς. Εγώ λέω για την Ευρώπη τώρα. Ένα-ένα τα μάτς. Πρώτα με την Brighton και τα λοιπά. Και σημαντικό να είναι όλοι εκεί. Έστω το Φλεβάρι. Να μην είναι κατευθείαν, αν δεν μπορείς κάποιος κατευθείαν να πάει Μάρτι. Εκεί να είναι το Φλεβάρι και σε όποια διοργάνωση μπορούν. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό. Θάνο, με ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια σου, Θάνο. Καλημέρα.
Συνεχίζουμε. Πάμε πάλι Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στους ακροατές από τη βροχερή Θεσσαλονίκη.
Βρέχει. Γενικώς βρέχει. Βροχάει παντού.
Εντάξει.
Μια βροχερή μέρα. Εντάξει, έχει παιδιά και καλή θερμοκρασία. Έχει και ζέστη χειρότερο. Είναι νοτιάς.
Λογικό, εντάξει, μην είμαστε και υπερβολικοί. Okay, το Νοέμβριο. Λογικό είναι και να βρέσει.
Ένα θα ρίξει και βροχούλα, ρε παιδιά. Τι θέλουμε και λοιπόν, βροχούλα. Ναι.
Τώρα για τον ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, δεν έχουμε να πούμε πολλά από το ρεπορτάζ. Το απόγευμα είναι η προπόνηση της ομάδας. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ μπήκε στη διακοπή του πρωταθλήματος με ηρεμία, λόγω θετικών αποτελεσμάτων. Και βέβαια βγαίνει με ηρεμία από αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, περιμένοντας και τον αγώνα του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό στην Τούμπα. Και μετά το μεγάλο παιχνίδι της Φραγκφούρτης την ερχόμενη Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, κόντρα στην Άιντραχτ. Υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια, μετά 4 Δεκεμβρίου είναι και ο αγώνας με τη Λαμία στην Τούμπα, στις 7 του μήνα με το Βόλο για το κύπελο, ένα πρόγραμμα συνεχόμενων αγώνων έτσι κάθε 3-4 μέρες, αν εξαιρέσουμε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια που επειδή πήγε ο αγώνας με τον Πανσεραϊκό από Κυριακή πήγε Σάββατο, ο ΠΑΟΚ θα έχει μια παραπάνω μέρα προετοιμασίας για τον αγώνα της Φραγκφούρτης, όπου δεν υπολογίζονται δύο τιμωρημένοι οι οποίοι ήταν και εκτός Ελλάδας με τις εθνικές τους ομάδες, ο Κεντζιόρα αλλά και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Δηλώθηκαν να εκτίσουν ποινή λόγω καρτών. Αυτό είχε να κάνει βέβαια και με το ότι είχαν αυτές τις υποχρεώσεις. Επομένως θα έχουν λίγο χρόνο και για να ξεκουραστούν και να υπολογίζονται πλέον για τον αγώνα στην Γερμανία. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Μπάμπα Ραχμάν, που έχει αυτή την θλάση η οποία τον ταλαιπωρεί. Ακόμη δεν προπονείται κανονικά. Η προσπάθεια του ιατρικού team και του παίκτη και όλου του οργανισμού του ΠΑΟΚ είναι να μπορέσει ο Γκανέζος να προλάβει τον αγώνα στη Γερμανία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι θα πάρουν οποιοδήποτε ρίσκο έτσι να διακινδυνεύσουν κάποια υποτροπή, εφόσον όμως ο παίκτης μπορέσει να μπει έστω και μετά τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό, δηλαδή να μπει από Δευτέρα Τρίτη στις προπονήσεις, τότε όχι απλά θα υπολογίζεται, αλλά θα είναι ένα από τα βασικά κομμάτια του ΠΑΟΚ που θα παίξει κόντρα στην Άιντραχτ. Τώρα από εκεί και πέρα δεν έχουμε να πούμε πολλά, αλλά για το αγωνιστικό κομμάτι περιμένει ο Λουτσέσκου να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι διεθνείς και με την εθνική μας ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας που έπαιξε χθες λίγα λεπτά κόντρα στη Γαλλία, ο Κουλιεράκης και ο Τσιγκάρας που δεν αγωνίστηκαν, ο Σαμάτα ο οποίος έπαιξε δύο παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Τανζανίας. Υπήρχαν αρκετοί παίκτες με υποχρεώσεις οι οποίοι σιγά σιγά από σήμερα θα αρχίσουν να ενσωματώνονται. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτ είχε μία παραπάνω μέρα άδειας, είναι και ο πιο καταπονημένος παίκτης δηλαδή από το ξεκίνημα, είναι βασικός και αναντικατάστατος όχι μόνο στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ αλλά και στα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Σερβίας, η οποία μάλιστα κατέκτησε την πρόκριση στα τελικά του Euro. Για τα μεταγραφικά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, όπως όλοι οι φίλαθλοι, είμαστε ακόμη στο Νοέμβριο, είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποια πράγματα, ψάχνει δεξί μπακ, αυτό είναι σίγουρο, έναν παίκτη ο οποίος να μπορέσει να δώσει όσα δίνει ο Μπάμπα Ραχμάν από την αριστερή πλευρά ή ενδεχομένως να πούμε όσα έδινε ο Λέο Μάτος παλιότερα ως δεξιός μπακ στον ΠΑΟΚ. Ψάχνει έναν δεξιό μπακ και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα ψάξει σίγουρα και έναν μεσοεπιθετικό, εφόσον βρεθεί μια καλή περίπτωση τότε ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει.
Μια και είπες για τα μπακ, ναι, συγγνώμη για το ναι,
ενδεχομένως και η περίπτωση του Μαξίμοβιτς που είχε τρέξει το καλοκαίρι. Πολύ το καλοκαίρι να γίνει μια νέα κρούση, γιατί ο παίκτης ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Χετάφε στο τέλος της σεζόν.
Ναι, αλλά έχει πολλά χαφ. Λοιπόν, έχει πολλά χαφ τώρα ο ΠΑΟΚ. Για το καλοκαίρι ναι, έχει νόημα.
Ναι,
να για κάνει κάποιες αλλαγές. Να το κλείσει από τώρα για το καλοκαίρι δηλαδή.
Ναι, γιατί και ο Μάρκος Αντώνιο που ακόμη δεν τον έχουμε δει να παίζει.
Είναι δανεικός.
Αυτό είναι ένα ερωτηματικό και ο Μεϊτέ είναι και αυτός δανεικός. Επομένως ο ΠΑΟΚ και ο ΣΒΑΠ τελειώνει το συμβόλαιό του, θα δει τι θα γίνει μετά.
Σωστό. Πολύ γρήγορα, επειδή ζητάμε και τις ερωτήσεις, είχαμε καμιά κουβέντα για το δεξιά, για το Λίρατζ, αν μπορούσε να παίξει, να είχε περισσότερες ευκαιρίες. Μας έχει φίλει ο φίλος ο Νίκος, αν έγινε λάθος με το δανεισμό του Τσαούσης στον ΠΑΣ, δηλαδή να είχε μείνει ο Τσαούσης, να μην θεωρεί και την παρουσία του Ράφα Σοάρες πίσω τον Μπάμπα, να είναι ο Τσαούσης. Αυτό. Ο οποίος Τσαούσης έχει κάνει 10 συμμετοχές, βλέπω. Ένα γκολάκι, μια assist. Not bad.
Ναι, ο Τσαούσης είναι από τα αξιόλογα προϊόντα των ακαδημιών του ΠΑΟΚ. Τώρα, να έγινε λάθος. Στον ΠΑΟΚ υπήρχε ο σχεδιασμός ότι είναι βασικός ο Μπάμπα Ραχμάν, είναι από πίσω ο Ράφα Σοάρες.
Ας τον δώσω να πάρει όλη τη χρονιά, λες. Να παίξει μια ολόκληρη σεζόν.
Ναι, και υπάρχει και ο Βιερίνια, ο οποίος, αν χρειαστεί και ένας τρίτος αριστερός μπακ, μπορεί να παίξει κάποιες φορές και ο Βιερίνια. Νομίζω ότι ήταν λογικό, αλλιώς δεν θα έπαιζε και πολύ ο Τσαούσης. Άρα νομίζω ότι είναι καλό το ότι έχει χρόνο συμμετοχής και από εκεί και πέρα θα κριθεί η περίπτωσή του στο τέλος της σεζόν και θα δουν πώς θα πάει, δεδομένου ότι και ο Βιερίνια σταματά. Άρα είναι ένα θέμα του Τσαούση και άλλα παιδιά, έτσι. Και ο Λίρατζης είναι ένα ερωτηματικό, γιατί πλέον έχει υποχωρήσει κατά κάποιο τρόπο στον αριθμό 4 στην ιεραρχία των δεξιών μπακ της ομάδας. Έτσι, βλέπουμε παίζει πότε ο Σάστρε, ο Βιερίνια, ο Κεντζιόρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει και κάποια σκέψη ενδεχομένως να δοθεί και ο Λίρατζης δανεικός τον Ιανουάριο για να πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως και ο Φιλίπε Σοάρες, που και αυτός μετά τον τραυματισμό του θα πρέπει να πάρει κάποιο χρόνο, μια επένδυση η οποία δεν βγήκε στον ΠΑΟΚ, και θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν και με τον Πορτογάλο. Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και τις επόμενες εβδομάδες για τα μεταγραφικά του Ιανουαρίου, γιατί καμιά φορά άλλα συζητάμε δύο μήνες νωρίτερα και τελικά άλλα πράγματα μας προκύπτουν. Δηλαδή και το καλοκαίρι θυμάμαι ότι ξεκινούσαμε και για τον ΠΑΟΚ έναν σχεδιασμό έτσι όπως τον είχαμε στο μυαλό μας και λέγαμε υπάρχει ο Ίγκασον στην άμυνα, υπάρχει ο Νάρεϊ, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι παίκτες, ο Ντόγκλας Αουγκούστο αναντικατάστατος, αυτοί οι παίκτες δόθηκαν, ήρθαν άλλοι, είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα αυτά, επομένως δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι δύο μήνες πριν από το ξεκίνημα μιας μεταγραφικής περίοδου.
Σωστό. Ευχαριστούμε Γιάννη.
Γεια σας.
Καλημέρα Γιάννη. Λοιπόν, αυτό που λέει ο φίλος για να το κλείσουμε με το Πανσεραϊκό, αν αλλοιώνεται το ποτάμι που αλλάζει έδρας. Όχι, ο Πανσεραϊκός καταρχάς έχει πρόβλημα με το γήπεδο του. Και ο Πανσεραϊκός αλλάζει έδρα είναι και πιο σωστό Γιάννη. Δεν είναι να παίξει ΠΑΟΚ Πανσεραϊκός, θα να παίξουν Σέρες όταν θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα είναι σωστό να παίξει Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ στην Τούμπα με γήπεδο το Πανσεραϊκό. Αυτό θα ήταν κατά κάποιο τρόπο μια αλλίωση. Τι να κάνουμε, έχουμε πρόβλημα με τα γήπεδα και αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο.
Τρώμε χρόνο από τον Ηλία και μας διαμαρτύρεται έντονα.
Μας κάνει νόημα ο Ηλίας να φύγουμε. Και έχει δίκιο. Πάμε Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο αθλητικές ενημέρωσης. Αύριο το πρωί πάλι το 352 στις 10 το πρωί.
Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε. Γεια σας.
Ακολουθεί ο Ηλίας Ρημώνας.
Era Sport 101,8.